Habari za asubuhi marafiki. Ni vema kuwa nje tena asubuhi ya leo kwenye asubuhi hii yenye mvua, theluji iliyochanganyikana. Kijua kwamba wengi wenu mmekuwa na wakati mgumu wa kuendesha magari kitoka mbali. Nasi tuna baadhi ya nini hawa marafiki wa thamani wanaotoka Chicago na Alabama na Georgia na Tennessee na Illinois na kote huku kwenye siku hizi. Kwa hiyo tuna nini, tunatumaini ya kwamba Mungu atawapa ulinzi wake mnaposafiri. Na ni maombi yetu kwamba atawalinda barabarani kwenye barabara hizi hatari, jinsi zinavyokuwa telezi katika wakati wa baridi kali. Na inchi hii ni mbaya wakati wa baridi kali. Ndiyo inchi ya kupendeza sana iliopo wakati wa kuchipusha majani ama wa kupukutisha. Bali wakati wa baridi kali na wakati wa kiangazi ni mbaya sana. Sasa sidhani wanarekodi bado mle ndani. Nami nataka tu kutoa tamshi kuhusu Jumapili iliyopita katika ujumbe. Sababu ya mimi kuizuia kanda wala nisingi waruhusu kuiuza hiyo kanda, kuitoa nje, vema, ni kwa sababu sina budi kuiangalia tena kwanza. Kwa sababu mara nyingi kwa njia hiyo ningesema mambo kwenye kanisa hili hapa ambayo nisingi yaweka mbele ya umma nje namna hiyo, kwa sababu wakati mwingine husababisha mawe ya kujikwaa, na wakati mwingine hata husababisha maswali miongoni mwa watu wetu hapa maskanini. Na hiyo ni, sisemi hili kusema mambo hayo kusudi niwe tofauti, lakini wakati mwingine chini ya upako, najua mambo ambayo usinge nini, usinge thubutu kuambia watu. Alafu wakati mwingine chini ya upako, jambo fulani litatokea, mnaona, wala hutajua. Na moja ya mambo ninayoamini yalisemwa hiyo Jumapili iliyopita, ambalo linaweza kumfanya mtu, wakati nilipotaja ya kwamba kamwe sikuamini katika mito ya madhabahuni. Mnaona, nataka kusema hilo na kulifafanua hilo mpate kuelewa. Kamwe hakukuwako na wito wa madhabahuni uliopata kufanywa katika Biblia nzima. Hakuna kitu kama hicho katika maandiko. Hamna mahali kote katika nyakati ulipotolewa mpaka kwenye wakati wa Methodisti, yapata miaka 200 iliyopita, mnaona. Miito ya madhabahuni ni wakati watu wanapokuja huku na kujaribu kuwashawishi na kuwavuta watu, njoo huku Yohana, unajua wao, mama yako alikufa akikuombea, njoo huku Yohana. Hiyo si imani, marafiki. La, wa aina hiyo, nina nini, kwa nadra sana unasikia mmoja anaenda mbali sana. Na katika jambo hilo, unapata kila kitu. Hiyo ndiyo sababu kanisa limechanganyikiwa kabisa jinsi lilivyo leo hii, kwa sababu ya mambo kama hayo. Imani haikubidi kusema jambo moja, ndugu, Mungu yupo na tayari ametenda kazi. Petro alipokuwa akisema maneno haya, Roho Mtakatifu akawashukia wale waliolisikia lile neno. Unaona? Hakuna wito wa madhabahuni, unaona? Hakuna kitu kama hicho. Sasa, madhabahu ndipo mahali pa kwanza pa maombi, ambapo kila mtu anayekuja kanisani anapopaswa kuingia kwanza, apige magoti madhabahuni, aombe kimya kwa Mungu na kuomba dua ya maombi na kwa ajili ya wapendwa wao na kumshukuru Mungu kwa ajili ya yale wamefanyiwa, kisha warudi kitini mwao. Alafu kanisa ni mahali ambapo neno la Mungu nayo hukumu huanzia kwenye nyumba ya Mungu ambamo hukumu ya neno hutolewa. Alafu, lakini siku hizi sisi tumebadilisha jambo hilo sana. Sasa sina neno dhidi ya mke yote anayetoa miito ya madhabahuni, unaona. Hiyo ni nami mwenyewe nimetoa mingi na huenda nitafanya mingi zaidi kama nikizidi kusonga mbele. Lakini kwa nafsi yangu tu, unaona, unakusanya mengi mno, wala hakuna neno dhidi yake, hamna udhuru ndani yake, ni sawa. Unaona? Maana sikilizeni, Yesu alisema, hakuna mtu awezaye kuja kwangu asipovutwa na Baba yangu kwanza. Na wote alionipa Baba watakuja kwangu. Hiyo ni kweli. Kwa hiyo basi, unaona, wao ni hilo linatupilia wito wenu wa madhabahuni mbali kabisa. Unaona? Unaona hilo? Wote ambao Baba na nini? Jukumu letu ni kuhubiri neno. Biblia ilisema wote walioamini walibatizwa. Mbuni mkabatizwa katika jina la Yesu Kristo kwa ondoleo, msamaha wa dhambi. Ati nini? Kabatizwe katika jina la Yesu Kristo kwa ondoleo la dhambi, mnaona, nanyi basi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Bali unapowashawishi na kuwavuta na kuwatisha watu na kuwashawishi watu waingie, watu hawana budi kuja kwa akili timamu, watulivu, kwa imani na kumpokea Kristo. Ndipo jambo la kwanza wanalofanya mara wanapompokea Kristo wakiketi vitini mwao, jambo linalofuata ni kubatizwa katika jina la Yesu Kristo, waondolewa la zile dhambi walizoshawishika kwamba wamefanya. Hivyo ndivyo wanavyoondolewa dhambi zao, mnaona? Kwa kuwa wametubu, wamebatizwa kama kumbukumbu kwa watu kwamba nimempokea Kristo kama mwokozi wangu binafsi, basi wewe ni mtaradhia wa Roho Mtakatifu. Na sasa watu wengi wanaendelea kushawishi na kuwaita madhabahuni na kadhalika namna hiyo, ambalo hilo ni sawa, tambatana na jambo hilo, hilo ni sawa kabisa kwangu mimi. Mtu yeyote anayetaka kufanya hilo, lakini kwangu mimi si la kimaandiko, unaona? Na kwa hiyo ninapenda tu kudumu na maandiko. Na kwa hiyo sababu ya mimi kuishikilia kanda hiyo ilikuwa ni kwa sababu ukiitoa hiyo nje, ungepokea barua 500 kwa jumla za kujibia. Kila hebu kanyaga tu desturi ndogo alionayo mtu fulani, na hilo tu ndilo unalopaswa kufanya, ndipo yote yatasambaa tena. Nami nafikiri mara nyingi kwamba mimi kidogo hupinga sana mambo mbalimbali kama hayo. Nami simaanishi kuwa hivyo, bali wakati mwingine wajibu unakuvuta hivyo, naona, unakufanya uegemee huko. Na kwa hiyo nina hakika watu wanafahamu jambo hilo.
Now, we are very grateful that we still have a kind heavenly Father who
Sasa tunashukuru sana kwamba tungali tuna baba mwema wa mbinguni ambaye huyapitia makosa yetu wala hatuhesabii sisi. Nilikuwa nikisoma kwenye kitabu cha Warumi mlango wa 4 ambapo Paulo aliandika wasifu wa kiungu wa maisha ya Ibrahimu. Sasa najua ya kwamba Ibrahimu mara nyingi alivurugika kama tunavyofanya, lakini wakati nini wasifu wake ulipoandikwa hakukuwa na yote ya vurugu zake iliyotajwa. Naona hakuzitaja kamwe. Kasema Ibrahimu hakusitasita kwa kutokuamini ahadi ya Mungu, bali alitiwa nguvu akimtukuza Mungu. Mnaona? Na hivyo ndivyo ninavyotumaini wangu utaandikwa huko juu. Sio makosa yangu na kila kitu, bali yale tu ninayojaribu kufanya kusudi la moyo wangu kuwafanyia watu wa Mungu.
Now, we have come this morning to try to bring
Na sasa tumekuja asubuhi ya leo kujaribu kuleta ujumbe mdogo hapa ambao labda Bwana ameuweka juu yetu kuutoa kwa watu, na nikitumaini kwamba utawafaidi na kunifaidi mimi, maana tuko pamoja na tunaishi katika wakati wa ajabu sana na siku za mwisho. Kwa hiyo kabla tu hatujaomba, ningetaka kusoma sehemu kadhaa katika neno, moja kabla ya maombi na moja baada ya maombi.
And first to open up our service or this part of it.
Na kwanza kuifungua ibada yetu kwa sehemu hii yake, ningependa kusoma kutoka kwenye kitabu cha Waebrania mlango wa 11 wa Waebrania, na nini cha 30 kifungu cha 32 kuanzia, kikizungumza kuhusu imani. Dabi niseme nini tena? Ama wakati usinge nitosha kuleta habari za Gideoni na Baraka, Samsoni, Yefta, Daudi, Samueli na za manabii, ambao kwa imani walishinda milki za wafalme, walitenda haki, walipata ahadi, walifunga kinywa cha simba, walizima nguvu za moto, waliokoka na makali ya upanga, na walitiwa nguvu baada ya kuwa dhaifu, walikuwa hodari katika vita, walikimbiza mgeni, majeshi ya wageni.
Women received their dead raised unto life.
Wanawake walipokea wafu wao waliofufuliwa. Wengine waliumizwa vibaya hata kuuawa. Wasikubali ukombozi ili wapate ufufuo ulio bora. Wengine walikuwa na majaribio, dhihaka, kupigwa, naam, kwa mafungo, kufungwa gerezani. Walipigwa kwa mawe, wakakatwa kwa misumeno, wao walijaribiwa, waliuawa kwa upanga, walizunguka zunguka, wakivaa ngozi za kondoo na ngozi za mbuzi, walikuwa wahitaji na wakiteswa. Angalia haya yaliyotengwa, watu ambao ulimwengu haukustahili kuwa nao. Walikuwa wakizunguka zunguka katika nyika na katika milima na katika mapango na katika mashimo ya inchi. Wote hawa wakiisha kushuhudiwa kwa sababu ya imani yao, hawakuipokea ahadi, kwa kuwa Mungu alikuwa ametangulia kutuwekea sisi kitu kilicho bora ili wao wasikamilishwe pasipo sisi. Ninaposoma hadithi hizo za askari hao hodari, ninashangaa ni wapi ushuhuda wetu mdogo utakaposimama pamoja na watu hao kwenye siku ile. Kabla tu ya maombi, je, mtu yeyote angetaka kukumbukwa kwa Mungu? Inua tu mkono wako na chochote unachohitaji, naomba akione na kusikia na kukupa wewe sasa tunapoviinamisha vichwa vyetu. Baba yetu mwenye neema na upendo, kwa unyenyekevu tunakikaribia kiti chako cha enzi asubuhi ya leo katika jina la Yesu mwanao, kuomba dua kwa ajili yetu na kwa ajili ya wengine. Wewe kwanza Bwana ungetusamehe makosa yetu yote na uovu wetu, ndiposa tungewaombea wengine Bwana kwamba wao pia wasamehewe, nalo kanisa lako lingevutwa karibu zaidi kwako. Kwani kwa kweli Bwana, moyoni mwetu tunaamini ya kwamba wewe uko tayari kutenda kazi pamoja na kanisa lako, ukiwa tayari kuliondoa ulimwenguni na kulihamisha kwenye ufalme wa Mungu. Lakini Bwana, tusaidie tujifanye tayari kwa ajili ya wakati huo. Jalia asubuhi ya leo iwe ndio ule wakati Bwana, kwamba kutoka mmoja kufikia sisi sote tutaweka kando kila mzigo mzito na dhambi ile ituzingayo kwa upesi, ili tupige mbio kwa subira katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Nami ninaomba Baba wa mbinguni leo ya kwamba utawaponya wagonjwa na wanaoteseka. Wengi wanateseka kote nchini na tauni na virusi, kama vile madaktari wanavyoviweka. Naomba ya kwamba nguvu zako za uponyaji Bwana zitakuwa kwa hao watu. Halafu kuja kwenye kusanyiko letu dogo hapa asubuhi ya leo, wengi wameendesha magari mamia ya maili, wakianza jana usiku sana na usiku kucha na kuendelea asubuhi leo hii, na kuendesha mbio wapate kufika maskanini na theluji inaanguka barabarani. Mungu, naomba ya kwamba utawabariki hasa wao. Hapana shaka iliwabidi wengi kutoa sehemu kubwa ya chakula chao cha juma lijalo, ama chochote kile, ama mambo ambayo wangeweza kutumia fedha zao kwayo, kwa petroli na kadhalika, wapate kuja.
God, he that comes to you empty will go away full. You promised it.
Mungu, ye akujiaye akiwa tupu ataondoka akiwa amejaa. Wewe uliahidi hilo. Nami ninaomba ya kwamba utaijaza mioyo yao na vikapu vyao vya nafsi zao vijae sana mambo mazuri ya Mungu, hata wataondoka wakibubujika kwa furaha isiyoneneka na iliyojaa utukufu. Jalia tu vikombe vya watu hawa wa thamani vifurike kwa mambo ya kiroho na mazuri kutoka kwa Mungu. Bariki kila mkono, unajua mahitaji yaliyokuwa nyuma ya mkono huo Bwana. Naomba kwamba utabariki hasa. Nimekuona katika juma hili lililopita jinsi ambavyo ulijibu maombi kimiujiza katika dakika chache wakati wa dharura na magonjwa na shida. Wewe ni Mungu aliyepo kila mahali, anayewatetea watumishi wake. Naomba Mungu ya kwamba utasimama na hawa asubuhi ya leo, watimizie haja yao Bwana ya moyo wao. Siamini waliongozwa na jambo lolote la kichoyo, nia yoyote mbaya. Naomba kwamba utawabariki. Na sasa Baba, nikumbuke mimi, sisi leo, najalia niweze kujiondoa njiani sana, sisi sote, kuanzia mchungaji, hata watoto, jalia tuweze kujiweka kando juu ya madhabahu ya Mungu na kuifungua mioyo yetu na kumsikiliza Roho Mtakatifu jinsi atakavyonena na sisi. Geuza vyombo vyetu vya zako kupokea baraka zako, huku upande ulio bora ukiwa juu, ndipo umimine nguvu za mafuta ya kupaka ndani yao. Na utupe nguvu Bwana tunazohitaji kwa ajili ya siku zilizo mbele. Tujalie baraka hii, tunaomba hayo katika jina la Yesu. Amina. Sijui. Chukua tu namba yake ya simu umwambie nitampigia baada ya kanisa. Sijui. Niombeeni. Ndugu Jack Moore kwenye simu na angali akinishawishi niwe huko juma hili. Mnaona? Kamwe sisikii nini nikitaka kufanya hivyo, mnaona? Na kwa hiyo sijui la kufanya. Ninampenda ndugu Jack, na ule mkutano mkubwa unaokuja huko chini, naye aliwakatalia watu kama vile Booth Clibborn na wengineo kuja. Kwa hiyo angali ameshikilia, aliweka matangazo yake na yote namna hiyo akiningojea mimi nije. Kwa hiyo ninapenda kujisikia nimesukumwa kweli kwenda. Mnaona? Nami
Now, as We turn now again to 2 Corinthians.
Na sasa tunapogeukia sasa tena kwenye Wakorintho wa pili, nasi tutaanzia kwenye kifungu cha 12 cha Wakorintho wa pili na kusoma kifungu kimoja cha maandiko kwa ajili ya somo Bwana akipenda. Wakorintho wa kwanza nini? Ama Wakorintho wa pili hasa mlango wa 12 na kifungu cha 9. Nataka kusoma fungu la kwanza ama fungu la pili na kifungu cha 9 sehemu yake.
And he said unto me, my grace is sufficient for thee.
Akaniambia, neema yangu ya kutosha, maana uweza wangu hutimilika katika udhaifu. Hebu niisome tena sasa, mpate kuwa na hakika kulipata somo hili.
And he said unto me, this is God speaking to Paul.
Akaniambia, huyu ni Mungu akinena na Paulo. Neema yangu ya kutosha, maana uweza wangu hutimilika katika udhaifu. Basi, kama ningeliita somo, ningetaka kutumia hili, uweza. Uweza mkamilifu kwa udhaifu mkamilifu.
We have weakness, we have strength. It's unusual text.
Kama tuna udhaifu, tuna uweza. Ni somo lisilo la kawaida kwenye katika kusanyiko la Kipentekoste kufanya kuchukua somo la udhaifu. Kwa kuwa daima tunashuhudia, tuna nguvu sana. Nami nimesema hapo kabla ya kwamba mimi hujaribu tu kuomba jumazima yone ni lipi lingekuwa jema kwangu kulileta mbele ya kusanyiko. Kama ilikuwa ni kuja tu hapa nipate kusikiwa, ni afadhali nimsikie mtu mwingine yote asubuhi ya leo akisimama hapa. Kwa kweli, mpaka kufikia siku chache zilizopita, nilikuwa huko chini Kentucky pamoja na watu wa ndugu Gebhardt kule. Nilipokuwa nimeondoka kwao, ndugu huyu wa thamani na mke wake na familia na hao wengine, mpaka nikalishika wazo hili. Nilikuwa nimeingia kwenye nyumba fulani kidogo tu kabla ya hapo. Nilikuwa nimesimama nje, ndipo mama huyo akasema, ningetaka kuzungumza na mhudumu yule. Nami nikaingia kwenye maskini nyumba yao ndogo, na kulikuwako, yeye akasema, wewe ni ndugu Branham? Nami nikasema, naam mama.
So ashamed
akasema, ninaona aibu jinsi nyumba yangu ilivyo. Naye akasema, kuomba uingie. Akaanza kulia. Akasema, lakini nina haja sana na nina imani sana kwako. Nami nikakuta kwamba ilikuwa ni ambako maskini dada yetu Cox, ambaye tunakaa naye kidogo huko chini, maskini bikizee aliye na kinasa sauti, akipitia kwa majirani akicheza kanda. Jambo ndilo hilo. Wazo ndilo hilo, mnaona? Niliangalia kila mahali katika nyumba hii, maskini nyumba ndogo duni, karibu kama ile niliyolelewa, bali ukuta umejaa picha za Kristo. Palikuwapo na Biblia mezani, nikasema, kamwe sijapata heshima zaidi maishani mwangu, hii ndio aina ya nyumba ninayopenda kuingia. Akauliza maombi kwa mtu fulani. Na saa tano tangu wakati tulipoomba pamoja, mimi na maskini bikizee huyu tulipoomba pamoja, Mungu alikuwa amelijibu. Kwa hiyo tukaomba tena, na mimi na mama Cox na hao wengine mezani asubuhi hiyo, tulikuwa tumeinama na kumuomba Mungu atupe nafasi kufanya jambo fulani kupitia jitihada alizokuwa amefanya. Na kwa kuombea jambo hilo, Mungu akafungua njia. Mnaona? Yeye ni Mungu. Sisi hujaribu kufanya udhaifu wetu kwa udhuru. Tunataka kusema jinsi tulivyo wakubwa, jinsi tulivyo wakuu. Nafikiri, hilo nilo moja la mambo ambayo mimi, sababu ya Mungu kunipa somo hili, ilikuwa ni tutoe hilo akilini mwetu. Mnaona? Yapo mambo madogo tunayofanya, na hiyo ndiyo sababu tunakuja kanisani, ni kutaka kujua mahali makosa yetu yalipo, na mambo ambayo tunaweza kujiboresha kwayo. Kama tukija kanisani kwa lingine lolote, kusudi lingine lolote zaidi ya hili, inahofia hatutapata mengi sana kutokana na kuja kanisani. Hatuna budi kuja kutafuta kujua udhaifu wetu, kutafuta kujua mahali petu pabaya na nini yetu, jinsi, tuone jinsi tulivyo wadogo, na kuweka matumaini yetu juu ya mtu aliye na nguvu. Ila tunapokuwa na udhaifu, wapo wengi wetu wanaopenda kushuhudia ama wanaopenda kuwazia ya kwamba hatujitoshelezi, na kwa hiyo tunafanya huo kwa udhuru. Sina elimu, sina kipaji, siwezi kufanya jambo hili. Na kama ukiendelea na hilo na kufanya hilo kwa njia hiyo, uendelee namna hiyo, basi huwezi ukawa kitu chochote. Lakini jambo lile lile tunalolitolea udhuru kwa udhaifu wetu, Mungu hutumia jambo lilo hilo kufanyia kazi. Mnaona? Yeye hutungojea tuifikie hali hiyo apate kututumia. Tunachukua udhuru na kusema, vema, mimi, siwezi kufanya jambo hili, sijiwezi, siwezi kulifanya. Naye Mungu anachukua jambo lilo hilo kufanya kazi nalo. Hiyo ni kweli. Hiyo ndiyo sababu yeye hutuchagua kwa kuwa tuko katika hali hiyo. Sasa, hilo linasikika la ajabu, bali dakika chache tu, tutafikia kwenye sababu yake Mungu akipenda. Tunaona kama tu ambavyo tumekuwa tukisoma ya kwamba udhaifu na kukataliwa, na tunaona ya kwamba hao watu walio dhaifu sana na kukataliwa na ulimwengu wa nje ndio mashujaa wa Mungu wanaopata ushindi kwenye mstari wa mbele. Anawachukua wale walio wanaojisikia hawastahili. Walikuwapo na ndugu wa Kimethodisti watatu wao wanaohudhuria kanisa hili kutoka huko Ohio ama kaskazini mwa Indiana. Waliniambia sio muda mrefu uliopita, akasema, ndugu Branham, akasema, ndio kwanza tumpokee Roho Mtakatifu. Je, sasa tutafute karama kwa ajili ya huduma yetu? Akasema, msifanye hivyo. Achaneni nazo. Ndipo akageuka na kuniangalia, akasema, ndio kwanza nisome kitabu cha ndugu fulani kilichotuambia baada ya kumpokea Roho Mtakatifu inatupasa kuzitafuta karama kwa ajili ya hizi kumtumia huyu Roho Mtakatifu. Nikasema, ndipo muwe na kiburi. Mnaona? Kama ukiangalia katika Biblia, daima ni wale wanaojaribu kuiepa ndio Mungu huwatumia. Mradi tu mtu ana nini, anataka kufanya jambo fulani na anadhani ana kipaji cha kutosha anachoweza kutumia kwenye kazi hiyo, Mungu kamwe hawezi kumtumia mtu huyo. Mwangalie Musa akitoroka, mwangalie Paulo akitoroka, na hao wengine wakijaribu kuiepa. Nikasema, usitafute chochote. Mungu akiwa na chochote kwa ajili yako, yeye atakupa. Unaona? Na muache tu, muache ashughulikie hilo. Nikasema, ndipo unafikia baadhi ya nyakati hizi kama tulizonazo leo, ambapo kila mtu anataka kufanya hili na kufanya lile na kuwa mtu mkuu. Angalieni yale tulioingia pamoja na hayo, naona, badala ya kujaribu kuwa wakuu, inatupasa kujaribu kupata kujua jinsi tunavyoweza kuwa wadogo. Unaona, ndipo Mungu anaweza kututumia. Na maandiko kadhaa yaliyoandikwa hapa ambayo inanipasa kuwa nikiarejea, nadhani, bali nina nini, sisi, huenda nisipate wakati wa kufanya hivyo. Lakini tuna nini, angalia kwamba inachukua walio wanyonge kuliko wote na walio kataliwa. Na kwa kweli, kila shujaa Mungu aliyepata kuwa naye kwenye mstari wa mbele wa vita, alikuwa ni mtu wa jinsi hiyo. Mtu aliyekuwa amekataliwa, mtu aliyedhani hajitoshelezi, mtu asiyekuwa na kipaji hata kidogo, basi mtu huyo yuko katika hali nzuri, kwa hiyo Mungu anaweza kuanza kumtumia. Hiyo ni kweli. Ni wakati wanapojisikia kana kwamba hawawezi, hawana kitu, hapo ndipo Mungu anapoweza kuwashika na kufanya kitu nao. Unaona? Lakini wakati tunapowazia kwamba tunaweza kulifanya, basi Mungu hawezi kututumia kwa kuwa tunataka kulifanya sisi wenyewe. Na basi upande huo mwingine tunapata hisi hizi, nasi tunafikiri basi kwamba hatustahili wala hatutaki kulifanya. Lakini basi kama tukiusikiliza tu mwito wa Mungu, hilo ndilo jambo lenyewe ambalo Mungu anatutaka tuliingilie hali ya na hiyo, kusudi yeye aweze. Tunapokuwa hatustahili sisi wenyewe, ndipo tunaweza kujitolea kwa Roho wa Mungu. Mradi tu tunafikiri ya kwamba tunaweza kulifanya, basi hatuwezi kulifanya. Bali tunapofikia mahali ambapo tunajua hatuwezi kulifanya, basi tunajitolea wenyewe kwa Mungu na yeye analifanya. Kwa hiyo basi, kama ni sisi tunaojaribu kulifanya, tutashindwa. Bali ikiwa tu tutajitolea kwa Mungu, basi Mungu hawezi kushindwa. Kuna jambo moja pekee ambalo Mungu hawezi kufanya, na hilo ni kushindwa. Yeye anaweza kufanya jambo lingine lolote ila kushindwa, bali yeye hawezi kushindwa. Kwa hiyo, mradi tu tunajaribu sisi wenyewe na kutegemea vipaji vyetu wenyewe na kadhalika, vema, hatutafanya kitu. Lakini tunapofikia mahali ambapo tunafahamu sisi si kitu, basi Mungu anaweza kututumia. Jambo muhimu, moja la mambo muhimu ambayo inatubidi kuyafahamu, sasa kumbukeni hili, na zaidi sana ninyi wahubiri vijana na watu wa kawaida pia. Kuna jambo moja linalotubidi kulifahamu kama tunatarajia kutimiza mapenzi ya Mungu maishani mwetu. Hilo ni inatubidi kufahamu wazo la kipaji cha binadamu. Kama kamwe tukifikia mahali ambapo tunawazia ya kwamba tunaweza kulifanya kwa akili zetu wenyewe na vipaji vyetu wenyewe, inatupasa kuelewa hilo ili kwamba tunaweza kuondolea mbali jambo hilo na kuliweka kando kusudi Mungu aweze kututumia. Hiyo ni kweli. Na kujitolea kabisa, hatuwezi kutumia hata kipaji kimoja. Inatupasa kujitolea kabisa na kumjia Mungu, inakubidi kusalimisha kwake nafsi, mwili na roho pia. Kila kitu ulicho wewe, hakina budi kusalimishwa kwa Mungu, kusudi aweze kufanya mapenzi yake ndani yako na ndani yangu. Sasa hilo ni gumu, ninajua. Maana daima tunataka kuchangia sehemu yetu ndani yake, jambo fulani tunalojua, tunajua ya kwamba tunataka kulifanya. Unasema, vema, najua tu linapaswa kufanywa hivi. Lakini mradi tu unalifanya jinsi hiyo, litakuwa ni makosa, na Mungu kamwe hatatumia jitihada hiyo. Labda, msaada wa Bwana, tutalifikia hilo katika dakika chache, na kukuonyesha tu jinsi ambavyo Mungu hawezi kutumia kipaji chako. Na hiyo ndiyo shida ya ulimwengu siku hizi. Kuna ujuzi mwingi sana wa seminari, mwingi sana umewekwa juu ya elimu, mwingi sana umewekwa juu ya uhusiano ama ushirika katika dhehebu. Tunategemeana sisi kwa sisi, na wategemea watu wenye kipaji. Biblia ilisema, mnawezaje kuwa na imani wakati mna nini, wakati ninyi, hebu tuone andiko hilo likoje, wawezaje kuwa na imani wakati mnapendeleana mmoja kwa mwingine? Wakati tunapotarajia, tukisema, jamaa huyu, yeye ni mtu mashuhuri, huyu ni mtu mashuhuri, itamwegemea tu, hilo halimpendezi Mungu wakati ukifanya hivyo. Hatuna budi kumwegemea Mungu na Mungu peke yake. Hatupaswi kutegemea kipaji chetu wala cha mtu yeyote. Lazima tujisalimishe kabisa kwa Mungu. Hamna kipaji, sijali ni cha nani, kitakachopata kutumika mbele za Mungu. Mungu hana budi kuondoa vipaji vyetu vyote kutoka kwetu kabla hajafanikisha kusudi lake. Kama ana jambo fulani la sisi kufanya, na mradi tu tunajisikia tunafanya kazi nzuri sana kwa hilo, basi kamwe hatutaweza kutumiwa na Mungu. Sasa unasema, unatoa tamshi la kijumla sana hapo ndugu Branham. Na hilo, hilo ni la kijumla. Lakini hebu angalia kote huku, uone kama ni kweli ama si kweli. Angalia kote leo hii kwenye mafanikio yetu yote makuu tunayewazia tumefanya. Na je, Ukristo uko wapi Marekani? Angalia makanisa yetu yote na madhehebu na wainjilisti wetu na miamsho ya uponyaji. Na kila kitu ambacho tumekuwa nacho, basi ni kitu gani? Ni mbaya kuliko ilivyopata kuwa hapo mwanzo. Ni mbaya leo kuliko ilivyowahi kuwa, kwa sababu tumejaribu kulifanya kwa kipaji cha kibinadamu. Wanakusanyika pamoja na kufanya maombi marefu na kutoka hapa nje. Na ilikuwa ni hivi majuzi, ambapo walikuwa na wengi sana, 150,000 ama kitu kama hicho, wamekusanyika pamoja, Protestanti na Katoliki pia. Kukariri maombi kadhaa na kuomba maombi kadhaa na kufanya maombi fulani na kadhalika, hao ni afadhali hata wasinge kusanyika, hayafai kitu machoni pa Mungu. Sasa, kama nikiwa mkosoaji, samahani, naona, lakini nini, inakubidi kusindilia jambo hilo, unaona, inakubidi kulifanya wazi kabisa. Basi ilikuwa na faida gani? Hamna. Wala haitakuwa mpaka kila mtu anayekiri kuwa ni Mkristo atasahau kipaji chake mwenyewe na kujitolea kwa Mungu. Ndipo Mungu anapoweza kutimiliza kusudi lake kwa kutuma, sio ufufuo, bali ndugu, kile anachopaswa kufanya kwanza ni kutuma mauaji. Hiyo ni kweli. Kusudi tuweze kufufuka. Huna budi kufa kabla hujazaliwa mara ya pili, nawe huna budi kunini. Yeye anahitaji mauaji yetu. Maskani hii inahitaji mauaji, nami pamoja nayo. Sisi sote tunahitaji mauaji ili tuweze kufufuliwa katika maisha mapya, mshikilio mpya, tumaini jipya, tukio jipya. Kwanza tunahitaji siku ya maombolezo. Tunahitaji mahali pa kujitolea kwa roho badala ya kutegemea sana elimu na ratiba zetu, nasi miamsho yetu na yote tuliyonayo. Tunategemea ushirikiano na wahudumu wengi sana mbalimbali kushirikiana. tunaruhusu wengi sana. Kama hatuwezi kupata idadi fulani, mbona hatutaufanya? Hatutaenda kwenye miji bila hiyo. Halafu basi tunapofanya hivyo, tunafanya mtambo mkubwa mno ulio na mnoko wa kaboni ndani yake, unaona? Kwa hiyo inatupasa kukiacha hicho kipaji cha kibinadamu. Inatupasa kufikia mahali ambapo tunaweza kuzisalimisha nafsi zetu na maisha yetu, hata kwa mke nyumbani, kwa mkulima, kwa makanika, ama yeyote tulie. Inatupasa kujisalimisha kabisa kwa Mungu na kujua ya kwamba sisi si kitu. Ndipo tumwache Mungu aanzie hapo. Ndipo anaanza kusogea kutenda kazi. Na hiyo inatujumuisha sisi sote, kila mmoja. Hilo ndilo jambo tunalopaswa kufanya. Historia inathibitisha, inathibitisha ya kwamba Mungu daima aliwachagua watu duni wapate kuwa watu wake wa maana. Mungu humchukua mtu duni. Leo hii, isipokuwa uwe na msingi mzuri wa kithiolojia, afadhali hata usijaribu kuukaribia mji. Afadhali hata usijaribu kuukaribia mkutano. Lakini kama una misingi bora, pamoja na mafunzo makuu na kadhalika nyuma yako, unaweza kuingia katika mji wowote na kupata ushirikiano, ufanye mkutano mkubwa. Vema, si mkutano, ni mkutano kama kitu kingine chochote, bali una faida gani? Unaona, ungali unawapata hawa wasichana wadogo na wavulana wadogo wanaokuja wakitafuna chingamu na kupanda kwenda madhabahuni, wanawake na wanaume wakipanda kwenda huko kusema tu walipanda kwenda madhabahuni. Wanaingia chumbani kushauriwa, kisha wanarudi na kunyinyiziwa ama kuzamishwa ama vyovyote walivyo na nini. Na mwaka mmoja tangu hapo, mmoja wa injilisti wetu mashuhuri sana alisema kama angeweza kujua ya kwamba angeweza kudumisha 10% ya waongofu wake wa mwaka mmoja, angefurahi. Wakati basi, wakati kama angalikuwa na waongofu 1,000, mwaka ujao kuna paswa kuwa ambapo pangekuwapo na 10,000 wa hao. Naona tunakosa shabaha, tunakosa lengo. Wengine wetu wanalijenga juu ya wazo la kiakili. Loo, hiyo, huyu mjua yote, huyu ni msomi aliyefunzwa. Tunapaswa kuwafunza watu wetu na kuwaelimisha. Huyo mwingine analiwekea msingi juu ya mhemko fulani wa mwenendo, kutetemeka, kulia, kupaza sauti, kucheza katika roho ama kitu fulani, kazi ya nje ya mhemko. Na hiyo ni mbaya tu kama elimu. Iwapo ibilisi hawezi kukupata upande huu, yeye atakusukumia upande ule. Lakini jambo ni kwamba ni kutokuwa na kitu unachoweza kutegemea ndani yako mwenyewe, wala lolote unaloweza kufanya, usalimisha tu kabisa udhaifu wako kwa Mungu na kusema, mimi hapa. Usiwe na kitu, usiwe na kipaji unachoweza kutegemea. Tafuta kote katika maandiko uone, kama vile nilivyo na maandiko yaliandikwa hapa, nayorejea. Huku nyuma katika maandiko, tunaona ya kwamba Mungu daima alitumia watu duni wapate kufanyika watu wake wa maana. Yeye daima aliwachukua wale ambao ulimwengu ulikuwa umewakataa, waliokataliwa na wakati wa kisasa, na hao ndio yeye aliyowachukua akawatumie. Watafakarini mitume. Tafakarini juu ya Petro, mvua samaki, hana elimu ya kutosha kuandika jina lake mwenyewe. Yohana, asiye na elimu wala maarifa. Watu hao, yeye aliwakwepa watu mashuhuri na makuhani walioelimika na watu maarufu wa siku hizo, wasomi, washiriki wa kanisa, na akapitia hao watu waliodhania walikuwa watu mashuhuri, kisha akawachukua hao waliokuwa ni watu duni akawatumia. Sasa mtu mashuhuri anaweza kuwa mmoja wa watu wake, Mungu anaweza akawatumia kama wako tayari kusahau kwamba wao ni watu mashuhuri. Kama uko tayari kusahau ya kwamba wewe ni mtu mashuhuri na uwe duni, basi Mungu anaweza kukutumia na kufanya mtu mashuhuri kutoka kwako. Unaona? Lakini unabudi kusahau ya kwamba wewe ni mtu wa maana sana. Wapo wengi wetu, hufanya hivyo maishani mwetu. Mara watu wengine, mara wanapokuwa ni Wakristo, wanaingiwa na kiburi, kutokujali. Hiyo ni kweli. Wakati wanachukua njia nyingine, wanarudi nyuma badala ya kwenda mbele. Wakati kadri unavyoweza kutoa katika nafsi yako, ndivyo unavyopata nafasi zaidi kwa ajili ya Roho Mtakatifu kuingia. Kama vile Elisha alivyomwambia Yehoshafati na hao wengine, akasema, fanyeni bonde hili lijae mahandaki. Kadri mtakavyochimba chini, ndivyo mtakavyopata nafasi kubwa ya maji. Na kadri tunavyoweza kutupilia mbali nafsi zetu, upuzi wa vipaji vyetu wenyewe, ndivyo patakavyokuwapo na nafasi zaidi ya kujazwa na Roho wa Mungu. Almradi tunaweza kufanya jambo hilo. Paulo, yule ndio kwanza tusome habari zake hapa katika katika Wakorintho, katika Wakorintho wa pili, naona ya kwamba mtu huyu alikuwa ni mtu mashuhuri, alikuwa ni msomi, mtu mashuhuri, lakini ilibidi asahau yote aliyopata kujua kusudi amjue Kristo. Nita nini? Nitasoma moja ya maandiko haya hapa ili kwamba mnataka kusoma pamoja na mimi. Hebu tugeukie Wakorintho wa kwanza mlango wa pili na kifungu cha kwanza kwa dakika moja. Na hebu tusome hapa kwa dakika moja tu yale Paulo aliyosema, mtu huyu msomi mkuu, yale aliyosema kuhusu nafsi yake, yale aliyombidi kufanya. Wakorintho wa kwanza mlango wa pili wa Wakorintho wa kwanza, na tuanzie kwenye kifungu cha kwanza. Msikilizeni huyu msomi. Mtu huyu alikuwa amefunzwa. Angeweza kuzungumza karibu kila lugha iliyokuwapo ulimwenguni. Ilimbidi kujisifu juu yake. Alilelewa chini ya dhehebu kali la Mafarisayo, na baba yake alikuwa Farisayo. Baadaye alikuwa ni Farisayo wa Mafarisayo. Na hiyo inamaanisha ya kwamba alikuwa ndiye Farisayo aliyekuwa mkali sana. Alikuwa ni jamaa mashuhuri. Naye alikuwa na mamlaka na alikuwa ni mwerevu. Baba yake alikuwa amempa elimu chini ya mwalimu hodari kuliko wote aliyekuwako nchini, Gamalieli. Wakati huo akiwa ndiye mwalimu maarufu kuliko wote wa shule zozote. Paulo akawa mtu wa namna hiyo. Alijifunza kila lugha, alijifunza saikolojia, alijifunza mambo yote mbalimbali yaliyokuwako katika yaliyopaswa kusomwa kwa njia hiyo. Naye aliegemea sana kwenye maskani ya makuhani na pamoja na mtu mashuhuri. Naye alikuwa akienda huku na huku akilitesa sana kanisa. Msikilize mtu yuyu huyu akiwa na elimu hii yote akiisha kumpokea Kristo. Sikilizeni yale aliyosema. Jinsi alivyokuwa mwenye nguvu na mtu mashuhuri, ilimbidi kusahau hilo. Ilimbidi kutambua ya kwamba asingeweza kujitegemea mwenyewe. Ilimbidi kutambua ya kwamba elimu yake ilikuwa ni bure. Ilimbidi kutambua kwamba mafunzo yote aliyopata kuwa nayo, ilimbidi kusahau kila kitu alichopata kufunzwa. Sikilizeni sasa. Mimi ndugu zangu, mimi nilipokuja kwenu, sikuja niwahubiri siri ya Mungu kwa ufasaha wa maneno, kwa hekima. Kamwe si kuja kwenu kuambia, sasa mimi ni daktari Sauli kutoka shule ya nini, mimi ni kutoka kwenye shirika kuu la dhehebu hili. Kamwe si kuja kwenu jinsi hiyo, maana naliazimu nisijue neno lolote kwenu ila Yesu Kristo naye amesulibiwa. Hapo, sikilizeni ushuhuda wa mtu kama huyo. Nimeazimu nisijue neno juu ya vipaji vyenu. Ninajua hamna kitu ndani yenu, nami nimeazimu tu kujua jambo moja ninaloliona ndani yenu, hilo ni Yesu Kristo naye amesulibiwa. Mwokozi aliyesulibiwa miongoni mwenu, huyo tu ndiye nitakaye mtambua. Sikilizeni. Nami nilikuwako kwenu katika ukuu, katika nini? Hali ya udhaifu na hofu na matetemeko mengi. Ningeweza kuwazia mtu, Farisayo wa Mafarisayo, mwalimu wa waalimu, mtu aliyefunzwa kutoka utotoni kwa ajili ya huduma, apate kuwa mtu mwenye ufasaha, aliyekuwa mwenye akili na mwerevu sana, kuja mbele ya tabaka la watu kama Wakorintho na kusema, nilikuwa kwenu katika hali ya udhaifu na katika hofu na matetemeko mengi. Mtu aliyeupindua ulimwengu juu chini, mishenari mashuhuri sana, aliyepata kujulikana, alikiri ya kwamba yeye alikuja katika hali ya udhaifu. Sio kama msomi aliyefunzwa, bali katika hali ya udhaifu, katika hofu, asije akaondoka njiani mahali fulani, katika matetemeko mengi, kwa kuwa asingeweza kutegemea kipaji chake mwenyewe. Sababu ya yeye kuwa na hofu, sio kwa sababu aliogopa chochote, bali alihofu angemuudhi Mungu kwa njia fulani, kwamba angekichanganya kipaji chake ndani yake. Kitu ambacho alikuwa amejifunza, ambacho alikuwa akiwaambia ya kwamba, sikuja kwenu kwa huu fasaha wa maneno, nilikuja kwenu nikihofu kwamba ningekuja namna hiyo, bali nilikuja kwenu pasipo kujua kitu ila Kristo naye amesulibiwa. Nami nilikuja kwenu katika hofu na udhaifu na matetemeko mengi. na ujumbe wangu na kuhubiri kwangu hakukuwa kwa maneno ya hekima ya mwanadamu yenye kushawishi akili za watu, bali kwa dalili za Roho na nguvu. Msikilizeni mtu huyo aliyekuwa shujaa, aliyejivua mwenyewe. Amina. Kama kuna jambo lolote shule zetu linalohitaji leo hii, kama ni kitu makanisa yetu yanachohitaji leo hii, ni kujivua mawazo yenu wenyewe na vipaji vyenu. Jivueni mbele za Mungu, msije mkajaribu kufanya jambo fulani ndani yenu wenyewe. Ninatumaini ninyi hilo linaingia ndani yetu hapa na kwenye ulimwengu wa kanda pia, kwamba unatambua ya kwamba huna budi kuwa bure. Sio mjuaji, sio mtu fulani mashuhuri, bali mtu duni. Wewe kuwa, huna budi kuwa mavumbi. Huna budi kufikia mahali ambapo unajua ya kwamba wewe si kitu. Wala kamwe usiinuke juu yake, kwa maana mara unapoinuka juu yake, unainuka juu ya Mungu. Inakubidi kujidumisha kwenye mavumbi na kwenye barabara ya kwenda Dameski. Inakubidi kujitoa kwenye majisifu yako. Na hiyo ni kwa kila mahali, hapa na kwenye ulimwengu wa kanda. Mjumbe wangu, yeye alisema, haunini kwa maneno ya kushawishi ya mwanadamu na hekima ya mwanadamu, bali katika dhihirisho na nguvu za Roho. Sasa angalieni, kwa ajili gani Paulo? Kwa nini unafanya hivi? Nguvu, ili imani yenu isiwe katika hekima ya wanadamu, bali katika nguvu za Mungu. Ni mhubiri wa jinsi gani? Mtu huyu mashuhuri ambaye yeye alimtafuta Mungu, naye akasema, Mungu, mimi ni dhaifu na sijui la kufanya. Ninakuomba tu Mungu, unitia nguvu na kuniondolea udhaifu wangu na mambo haya, kusudi niweze kuwa na nguvu zaidi. Mungu akamjibu, akasema, Paulo, uweza wangu hutimilika katika udhaifu wako. Ndipo Paulo akasema, ninapokuwa dhaifu basi nina nguvu. Naam, akasema, basi nitajisifia udhaifu wa udhaifu wangu na kadhalika. Ninamshukuru Mungu kwamba niliyaondoa yote kwangu. Na ninapotoa kila kitu ndani yangu, ndipo Mungu anapoweza kuingia. Lakini mradi nina baadhi ya nafsi yangu mle, basi Mungu hawezi kuingia. Hapo jambo ndilo hilo. Tunamsonga anatoka, tunamfukuza kwa nini yetu, kutoka kwa maskini kuliko wote kwetu, mpaka aliye tajiri kuliko wote kwetu, kutoka kwa mdogo kuliko wote, hata aliye mkuu kuliko wote, tunamweka Mungu nje ya maisha yetu kwa sababu ya nafsi zetu. Nimesema mara nyingi, adui mkubwa kuliko wote niliye naye ni William Branham. Huyo ndiye anayemzuia Mungu, ndiye mwenye kuzembea, yeye ndiye anayefikia mahali wakati mwingine ambapo anawazia anaweza kufanya jambo fulani kulihusu, na anapofanya hivyo, hilo linamsukumia Mungu moja kwa moja nje ya picha. Lakini ninapoweza kumuondosha jamaa huyo, ninapoweza kufikia mahali ambapo yeye ameondoka, basi Mungu anaweza kuja na kufanya mambo ambayo William Branham hajui kitu kuyahusu. Hapo ndipo Mungu anapoweza kukutumia. Hapo ndipo anapoweza kumtumia yeyote wenu. Anaweza kumtumia mtu yeyote unapoondoka njiani. Lakini mradi tumejiweka njiani, basi hatuwezi. Vema. Sasa tunaona jamaa huyu mashuhuri Paulo. Yeye alikuwa ni mtawala miongoni mwa wahubiri. Aliheshimiwa na kila dhehebu. Mtu huyo angalienda mjini na kufanya mkutano popote pale. Kwa sababu gani? Alikuwa na vitambulisho. Mbona, alikuwa ni mashuhuri sana, na ameyakinia kuwaponda-ponda watu wote waliokuwa dhaifu, hata akapata mamlaka kutoka kwa kuhani mkuu, mamlaka iliyo ya juu zaidi, kumfunga kila mmoja wa hao wa Kristo, mamlaka ya kisiasa kutoka kwa kanisa lake, kuwafunga hao wote. Alikuwa na nguvu. Angeweza kuwafunga wa Kristo na kuwatupa gerezani, kwa kuwa wasinge kubaliana naye juu ya mafundisho yake ya kithiolojia, juu ya mafundisho ya Mafarisayo na Masadukayo. Yeye alikuwa akiwafunga wa Kristo. Lakini angalia, ilimbidi kufungwa yeye mwenyewe apate kuzipoteza, aweze kupoteza nguvu zake na mamlaka. Akawa mfungwa yeye mwenyewe apate kupoteza kile kilichompa nguvu za kufunga nacho. Ilimbidi kupoteza kile alichokuwa apate kufungwa. Mungu huwapita waungwana. Aliwapita makuhani. Aliwapita wale waliokuwa na kiburi. Naye akamchagua Paulo, mtu huyu mashuhuri, na kumfanya aanguke mavumini mwa nchi na kufanya mambo ambayo yeye kama hao wengine waliokuwa wakifanya. aliwafanya watende katika, alimfanya atende kama wale aliokuwa akiwashika. Ye alimfunga Paulo kwa Roho wa Mungu kumweka huru kutokana na mamlaka aliyokuwa nayo kuwafunga Wakristo nayo. Ati waniambia Mungu hajui kile anachofanya. Ye aliondoa nguvu zake kusudi apate kupoteza mshikilio wake. Ni wahudumu wangapi Mungu angeweza kuwatumia asubuhi ya leo kama wangemwacha tu Mungu awafunge kwa neno lake na kwa nguvu zake na kuwafungua kutoka kwa nguvu za madhehebu na mashirika? Ni watu wangapi waaminifu kwenye mji huu asubuhi ya leo wanaohudhuria makanisa haya makuu ya kimadhehebu? Ni wangapi yeye angeweza kuwajaza kwa Roho Mtakatifu na kuiwasha moto nchi hii kwa injili na nguvu, kama tu wangejichukua na kujifungua wenyewe mamlaka walionayo na wafungwe kwa Roho wake, wapate kuwa kama Paulo alivyokuwa mtumwa wa upendo kwa Mungu. Mungu alimchukua Paulo na kumfanya mtumwa, akamfunga kwake na kumtuma kwa mataifa ambao aliwachukia. Lakini unaona, ilibidi afunguliwe kutoka kwa mamlaka yake ya kikasisi apate kufungwa kwa nguvu za Mungu. Ilimbidi kupoteza nguvu zake na kuwa dhaifu na ovyo kusudi apate kupokea nguvu za Mungu, apate kufungwa kwa Mungu, afanye yale Mungu angemwambia kufanya. Hilo ndilo nalotupasa kufanya leo hii. Hilo ndilo ninalohitaji. Hilo ndilo kila mtu anahitaji. Ni kupoteza utu wake, kupoteza uwezo wake, kupoteza kile alicho, apate kujitolea kikamilifu kwa Roho Mtakatifu. Mke nyumbani anahitaji hilo. Mvulana wa shule anahitaji hilo. Tunachukua hata watoto wetu wadogo. Mvulana fulani mdogo ninayewazia habari zake, jana alasiri ama juzi ama siku moja, aliingia na kumfanya dada yake mkubwa kuandika somo lake upesi sana. Kisha akaja na kuambia wavulana wadogo, akasema, maswali haya yalikuwa ni rahisi. Naona wanafundishwa karibu kudanganya. Ingekuwa ni bora zaidi vipi, na hao watu ni nguzo kwenye kanisa fulani. Ingekuwa bora vipi kwa baba asubuhi kwenye kiamsha kinywa kusema, Yohana atafanya mtihani wake leo. Mungu, kuwa pamoja na Yohana, msaidie Yohana. Aliniomba kwenye chumba cha kulala asubuhi ya leo, akasema, baba, niombe leo, sina budi kufanya mtihani wangu, niombe. Ni afadhali mvulana wangu angepata F nzuri stahifu kwenye kadi yake kufeli kuliko mimi kujua alipata A dhahiri na kudanganyia. Naam Bwana, tunachohitaji ni kujiachilia kutegemea kabisa nguvu za Mungu. Sasa kufungwa. Mungu huwapita waungwana na kuchukua udhaifu. Mungu huwapita wale wanaodhani wao ni kitu fulani, apate kumchukua mtu asiyejua kitu kusudi alitekeleze kusudi lake maishani mwao. Hicho ndicho tunachopata. Mungu alimwambia Paulo, uweza wangu ni mtimilifu katika udhaifu wako. Uweza wangu huwa mtimilifu zaidi kadi unavyokuwa dhaifu. Kadi unavyoweza kujitolea kwangu, hivyo unavyoweza kukutumia. Kadi unavyoweza kuisahau elimu yako, kadi unavyoweza kulisahau dhehebu lako, kadi unavyoweza kusahau upuzi wako na ujitolee kwangu, ndivyo navyoweza kukutumia. Maana unapokuwa dhaifu, nitalihuisha kusudi langu mwenyewe. Mungu anaweza kufanya nguvu kutokana na udhaifu. Hiyo ndiyo sababu yeye hufanya hivyo daima. Wakati alipowachagua wanafunzi wake, ni nani angeweza kuwazia unyenyekevu wa mwanawe mwenyewe wakati alipozaliwa katika hori, katika kibanda chenye samadi, katika zizi la ng'ombe, na akafungwa nguo za kitoto? Naona, yeye angaliweza kupitia kwenye ikulu, angaliweza kushuka kwenye ushorobo wa mbinguni na wote gwaride kamili ya malaika, bali alichagua kumfanya Kristo mfano wetu kwa ajili yetu, ndipo akamleta katika unyenyekevu. Kamwe hakumfunza katika shule za ulimwengu huu, bali yeye alimfunza kwa nguvu zake mwenyewe. Kunini? Apate kujitolea mwenyewe kikamilifu, sio kwa mawazo ya mwanadamu wala kwa nguvu za ulimwengu, bali kujitolea mwenyewe kwa nguvu za Mungu. na hivyo ndivyo tulivyo leo. Tunajitolea wenyewe leo katika madhehebu yetu makuu na milki, tunajitolea kwa madhehebu yale yanasema, yale hayo yanasema kuhusu jambo hilo, bali hiyo ni kinyume na mapenzi ya Mungu. Inatubidi kujitolea kwa Roho wa Mungu na kwenda ambako Roho anasema twende. Hiyo ni kweli. Waebrania wa Mungu, ambao sisi askari wa Mungu hasa mashujaa, ndio kwanza tusome katika kitabu cha Waebrania mlango wa 11 na kifungu cha 34. Walitiwa nguvu baada ya kuwa dhaifu. Ilibidi wawe dhaifu kabla ya kupata nguvu. Kutokana na udhaifu wao walitiwa nguvu. Ninyi mnaoyaandika maandiko huko nje, Waebrania 11:34. Vema, hili hapa jambo la kutufariji, hili hapa jambo linalotia moyo. Kutokana na udhaifu na unyenyekevu, Mungu huwachagua watu wa kuujenga ufalme wake kwao. Kama tukipata kwenda mbinguni, kama tukipata kusimama mbele za Mungu pamoja na kanisa lake, tutasimama katika kundi la watu ambao wamekuwa wanyonge na waliokataliwa na kutupiliwa mbali na ulimwengu na wasiojua kitu. Sini ajabu kuwa Mungu alitufananisha na kondoo. Kondoo ndicho kitu kisichojiweza kuliko vyote kilichopo. Hakuna kitu kisichoweza kujihami kabisa kuliko kondoo. Sungura anaweza kukimbia. Kuchakulo anaweza kupanda mtini. Mbwa anaweza kuuma. Simba anaweza kurarua. Farasi anaweza kupiga teke. Ndege anaweza kuruka. Bali kondoo anasimama, hajiwezi.
That's why God wants us.
Na hivyo ndivyo Mungu anavyotutaka sisi. Tutambue ya kwamba hatujiwezi kabisa. Ndipo Mungu anamchukua mtu huyo na kuanza kujifinyanga mwenyewe ndani ya mtu huyo. Kufanya mikono yake ifanye yale Mungu angetaka mikono ifanye. Anaifanya midomo yake iseme yale midomo ya Mungu ingesema. Kwa kuwa si yake, ni ya Mungu. Yeye anaanza kuumba utu, anaanza kuuchukua udhaifu huu na kujiumba yeye mwenyewe. Yeye hutuleta hapa duniani kwa kuwa basi sisi tuna elimu, sisi ni werevu. Hivi ulipata kuona na saba ko unapochukua kwa mfano kama katika Habili, toka kwa Habili akaja Sethi. Kwa wa Sethi ulishuka moja kwa moja, ukafikia wakati wa Nuhu. Wote hao walikuwa tu ni wakulima wanyenyekevu. Bali watoto wa Kaini walikuwa ni werevu, wajanja, wenye elimu, watu mashuhuri, wajenzi, weledi. Lakini upande wa Mungu ulikuwa ni dhaifu na mnyenyekevu. Hivyo ndivyo Mungu alivyowatumia. Hiyo ni nafasi ya Mungu. Hiyo ndiyo njia ya Mungu ya kutufikia, ni wakati tukiwa wanyonge. Tunapata kitu basi. Hili hututia moyo, hakika. Maana ufalme wote wa Mungu umejengwa kutokana na watu wa namna hii. Ipo unapofikia njia kama hiyo basi, unaweza umo katika ufalme wake. Jambo ni kwamba kwetu, kwamba si kwamba sisi ni wanyonge mno. Jambo ni kwamba sisi tuna nguvu nyingi mno. Tuna nguvu nyingi mno. Hivyo tu. Jambo ni kwamba tuna kichwa kigumu. Hiyo ni kweli. Tuna nguvu sana kichwani mwetu. Tunajua mengi mno. Mungu anataka kuondoa hayo kutoka kwetu. Hiyo ni kweli. Tuna nguvu nyingi mno. Tuna nguvu nyingi mno, hatuwezi kujitolea kwake. Na nini? Tunajitolea kwa nafsi zetu. Inatupasa kuwazia vema. Sasa hapa ina akili ya kutosha kujua. Nilishangaa sana siku chache usiku zilizopita, wakati mama alipokuwa ni mgonjwa huko hospitalini. Ilienda kunini, ilikuwa kuna maskini mama mmoja kwenye mlango wa pili. Endapo maskini mama huyo yupo hapa, samahani dada. Yeye ni maskini msichana wa Kentucky kutoka kule chini. Nasi tulikuwa, na huyo alikuwa ni mama mkwe wake. Nami nilikuwa nikizungumza naye usiku huo, mimi pamoja na mke wangu, pale karibu saa saba usiku. Naye mume wake alikuwa amejilaza sakafuni akalala. Akasema, ondoka hapa, una faida kwa mama yako hata hivyo. Naye akamfukuza mumewe kutoka humo chumbani, kwa kuwa alikuwa amelala moja kwa moja kuegemea mlango, ambapo manesi, hakuna mtu angaliweza kuingia, akingorota tu sakafuni. Kwa hiyo akamuamsha na kumfukuza. Ndipo akaanza kuzungumza pale, nikaanza kumzungumzia juu ya Bwana na kadhalika. Naye akasema, vema, akasema, yote niliyopata kujua ni jembe la shingo ya bata kwenye kishamba cha tumbaku, asubuhi na mapema, kung'oa magugu na kuvuta tumbaku na kadhalika namna hiyo. Akasema, lakini nakwambia, akasema, baba alitupeleka kila mmoja shuleni. Kisha akasema, tungali hatuna akili. Nikawaza, vema, labda hiyo ndiyo sababu. Mnaona, huna budi kuyaondoa mambo ya ulimwengu kwako. Sasa, mimi siungi mkono ujinga, sivyo, bali najaribu kuwazia, unapofikia mahali ambapo unafikiria kwamba una nini tu, unajua tu mengi sana, hata hakuna mtu mwingine anayejua lolote kulihusu. Maarifa yako ni sawa, mradi tu haya nini, hayaitatizi ahadi ya Mungu. Tunatawaliwa na hisi tano, na hizo hisi tano, kuona, kuonja, kugusa, kunusa na kusikia, ni sawa kabisa, mpaka zinapokatiza hisi ya imani. Ndipo zinapopingana na imani, na unajuaje ni ipi iliyo sahihi, kwa sababu imani daima itakubaliana na neno. Halafu kama imani yako ni kinyume na neno, ama unafikiri ni kinyume, basi huna imani. Una imani ya kujisingizia. Una kiburi katika hisi zako cha kisomo ambacho umesomea ama chochote kile. Lakini unapoondokea jambo hilo na unategemea imani kabisa, nayo imani inaweza tu kujengwa juu ya neno la Mungu, imani sahihi. Daktari fulani aliniambia wakati mmoja, akasema, "Ninaamini Bili, kama hao watu, kama ungewaambia watoke waende huko nje na kugusa ile nguzo, ule mti, na waliamini ya kwamba watapona, wangepona vivyo hivyo." Nikasema, "La bwana, haiwezekani daktari, kwa sababu ya jambo hili moja, unaona. Hao watu wanajua ya kwamba hiyo ni nguzo tu. Wanajua hamna uweza wala nguvu kwenye ile nguzo. Lakini mtu yeyote aliye na akili timamu angejua ya kwamba hilo ni neno la Mungu aliye hai, kwamba ninaweza kuwekea msingi imani yangu juu ya hilo na nijue ni Bwana asema hivi. Na kama chochote ni kinyume cha hilo, basi siamini hisi zangu." La bwana, achana nazo tu, tumia ile hisi yako nyingine, hisi ya imani. Vema. Mungu huwachukua watu hao kufanya. Wakati wakiwa ni duni, watajitolea kwake. D.L. Moody wa Chicago, alikuwa wa Boston, alikuwa ni fundi wa viatu. Maskini jamaa mdogo, asiyejiweza, hakujitegemea. Sasa, hebu chukua shule hizi kuwa lizonazo, ile shule ya Moody huko juu. Kama Dwight Moody angalifufuka tena na kuona shule hiyo, jambo la kwanza Dwight Moody angefanya, kuondolea mbali shule hiyo. Kama Martin Luther angalifufuka, jambo la kwanza angalifanya, kuondolea mbali dhehebu la Kilutheri. John Wesley angefanya vivyo hivyo. Hao watu kamwe hawakuanzisha madhehebu hayo. Watu waliowafuata ndio walioyaunda. Paulo kamwe hakuundia kanisa lolote dhehebu, kwa sababu alisema yeye mwenyewe, "Baada ya kuondoka kwangu, wengi wa umati wenu wenyewe watainuka miongoni mwenu, wakisema mambo mapotovu." Ilikuwa ni baada ya kifo cha Paulo, na miaka 100 ama 200 baada ya hapo, ndipo walipounda kanisa Katoliki, dhehebu la kwanza. Watu waliinuka. Ilikuwa ni baada ya kifo cha Moody, ndipo walipojenga shule ya Moody. Baada ya kifo cha Wesley, ndipo walianzisha kanisa la Wesley. Baada ya kifo cha Luther, ndipo walianzisha kanisa la Luther. Mungu hutuma mashujaa, nao wanajenga. Si ajabu Yesu alisema, enyi kuta zilizopakwa chokaa. Akasema, "Mnayapamba makaburi ya manabii, nanyi ndinyi mliowaweka mle." Hiyo ni kweli. Watu wa mashuhuri waliinuka, ndipo wakawajengea kumbukumbu. Nafikiri kama tu vile Daudi alimtumikia Mungu vema katika kizazi chake, kwa hiyo ndiyo njia ya kufanya jambo hilo. Yaacha madhehebu na mambo mengine pale ambayo inayaweka mbali nawe. Moody, maskini fundi wa viatu, alikuwa ni dhaifu. Yeye alikuwa ni mfano wa udhaifu. Jambo la kwanza inasema ya kwamba Moody alifanya, hakuwa na elimu hata kidogo. Nayo sarufi yake ilikuwa ni mbaya sana, ilikuwa ni ya kuchukiza sana. Mmoja alimjia wakati mmoja na kusema, "Bwana Moody," akasema, "sarufi yako ndiyo mbovu sana niliyopata kusikia maishani mwangu." Akasema, "Nawaongoa watu kwa ujinga wangu. Je, unafanya nini na elimu yako?" Nafikiri hilo lilikuwa ni jibu zuri. Hakika lilikuwa zuri. Na sasa ukiwa mwanafunzi wa shule hiyo, bila shaka itakubidi kuwa msomi hodari. Hiyo ni kweli. Sasa, naam, ni kweli waliigeuza tu, wakaenda moja kwa moja upande huo mwingine. Hivyo ndivyo watu wanavyofanya. Wakati niliposema mwanzoni mwa ujumbe wangu, badala ya Wakristo kujinyenyekeza na kujifanya tupu wapate nafasi zaidi kwa ajili ya Mungu, wanajaribu kujijenga wenyewe kwa maarifa ya kujibunia ama maarifa fulani ya shule ya ufundi ama kitu fulani kinachowapeleka mbali zaidi na Mungu kuliko walivyokuwa wakati walipoanza. Hilo ndilo nalowazia juu ya miito hii ya kujibunia ya madhabahuni. Unamuingiza, ipo wakati huo mwingine ni vigumu mara 10 zaidi kumrudisha tena. Acha aketi na kusikiliza mpaka Mungu amfanyie jambo fulani. Alafu hebu aje na kukiri hilo na kuinuka akiliitia jina la Bwana. Hiyo ni kweli. Muangalie ni Moody, dhaifu katika elimu, dhaifu katika hotuba. Alitoa mlio wa farasi kwa pua yake. Ilikuwa tu nikisoma historia yake hivi majuzi. Alitoa mlio kama wa farasi kwa pua yake, ugonjwa wa mapua. Kimwili ni mdogo, jamaa mwenye upara. Masharubu ya kininia kwenye nini yake. Maskini, jamaa mdogo, mfupi. Kimwili alidumaa, kwa hiyo hakuwa na kitu ila udhaifu daima. Bali Mungu alimtumia kutikisa ulimwengu katika siku yake. Wakati mmoja kulikuwa kuna mwandishi wa habari alienda kwenye mkutano wake, nilikuwa nikisoma. Mwandishi wa habari toa habari kwamba huyo alikuwa ni mtu wa namna gani, mtu mashuhuri, jamaa mkuu. Iko wapi ile swichi ndogo mnayozifunga kanda kwayo? Ndio hii, itanibidi tu kushikilia hilo hapo. Mtu mashuhuri, Moody alikuwa hivyo. Alikuwa ni mtu mzuri, na kwa hiyo angeweza kuvutia usikivu wa watu, kuvutia kwa usemi hodari. Kwa hiyo alitokea mwandishi wa habari aliyemwendea Bwana Moody na kusema, alienda mkutanoni akatoa habari kwamba ni ongezeko kubwa la jinsi gani. Kama vile mwandishi mwingine alienda na kutoa habari juu ya mwinjilisti mwingine mashuhuri hivi majuzi, kasema, mtu huyo ana ushawishi wa maneno. Yeye ni daktari wa uungu. Anatumia sarufi iliyo bora kuliko zote nilizopata kusikia. Yeye huwashika watu katika saikolojia yake. Anaweza kuwashikilia watu kwa ushawishi mkuu. Dwight Moody, wakati huyu mwandishi alipoenda, alisema, sio ni kile kilicho ndani yake cha kumvutia mtu yeyote. Kasema, jambo la kwanza, ana sura mbaya awezavyo kuwa. Jambo la pili, kimwili ana sura mbaya. Jambo jingine, akasema, yeye ni hana elimu. Sarufi yake ndio mbovu kuliko zote nilizopata kusikia. Kisha akasema, ana sauti ya farasi na anaforota wakati akihubiri. Kisha akasema, sioni kitu katika Dwight Moody kingaliweza kuvuta usikivu wa mtu yeyote. Bwana Moody aliletewa makala hiyo, akaisoma, akajichekea, akasema, la hasha, ni Mungu. Hakika, watu hawaji kumuona Dwight Moody, wanakuja kumuona Mungu. Watu hawajali ni kiasi gani unashuhudia, wanataka uhalisi fulani pale katika maisha yako, unaothibitisha kwamba Mungu amekushika. Hata uwe Methodisti, Baptisti, Pentekoste, yeyote uliye, wao wanataka kumuona Mungu. Hiyo ni kweli. Watu mashuhuri, watu walio dhaifu, wanautambua udhaifu wao. Muangalieni Musa, yule kijana msomi. Yeye alikuwa ni mwanazuoni. Alikuwa amefunzwa katika hekima yote ya Misri. Hata angewafundisha Waibrania, angeweza kuwafundisha wa Misri, angeweza kumfundisha mtu yeyote, kwa kuwa Musa alikuwa ni mtu mashuhuri, mtu mwerevu. Alikuwa ni mtu mwenye nguvu. Katika wazo la Cecil DeMille la jambo hilo, wakati alipoonyesha zile amri kumi, basi alimfanya mtu huyu kuja aliyekuwa, ninasahau jina la mtu huyo aliyecheza sehemu ya Musa mle ndani, mwigizaji fulani, bali ni mtu mkubwa mno mwenye mikono mikubwa na nguvu, na Musa labda alikuwa ni mtu wa aina hiyo. Tunajua yeye alikuwa mwenye nguvu na aliyefunzwa vizuri, kwa hiyo alijichukulia mwenyewe akiona haja ya siku hiyo. Mungu na ajalie hili lizame kabisa, akiona haja ya siku hiyo. Musa akiwa na nguvu zake za usomi na kipaji chake alichotumia, alikuwa ni mtu mwerevu. Alikuwa ni halifa wa Farao. Alikuwa na saikolojia. Alikuwa na mamlaka. Alikuwa na nguvu za kimwele. Alikuwa na kila kitu. Kwa hiyo akasema, nimejihami sawa sawa, ninajua yote hayo. Na kama yupo mtu nchini aliye na uwezo wa kulifanya, ni mimi. Kwa hiyo, mimi ndimi mtu wa majira haya, kwa hiyo nitatoka nje. Naye akatoka akaikamilishe kazi iliyokuwa ni ya kweli na katika mapenzi ya Mungu. Naye akatoa vipaji vyake vya kimaumbile, naye Mungu akavikataa. Asingetumia hata kitu kimoja alichokuwa nacho Musa. Asingeweza kukitumia wakati huo, wala yeye, wala hawezi kukitumia sasa. Mungu hawezi kutumia vipaji vyetu vya kimaumbile. Inatupasa kujiondoa njiani pamoja na vipaji vyetu na kujitolea kwa mapenzi na uweza wa Mungu. Wasema, vema ndugu, ninaweza kuhubiri. Yeye hawezi kutumia hicho, mradi tu wewe unaweza kuhubiri. Hiyo ni sawa, ninaweza kufanya hiki, ninaweza kufanya kile, huwezi kufanya lolote. Vema basi, Mungu hawezi kukitumia. Bali kama utajitolea kwa Mungu na kumwacha afanye jambo hilo. Unasema, vema ndugu Branham, ninajua, mimi ni mwalimu. Vema, mradi tu wewe ndiye mwalimu, mbona? yeye hatafika mbali sana, bali Roho Mtakatifu ndiye mwalimu wetu. Hakika ndivyo alivyo. Mungu alimtuma Roho Mtakatifu apate kuwa mkufunzi juu ya kanisa. Watu wengine huenda shuleni kwa miaka na miaka na miaka. Wanafanya nini? Wanasoma makala kutoka kwenye chumba cha juu. Na kwa hiyo, loo, hilo ni zuri. Unachukua somo la kitaifa la shule ya Jumapili. Sina neno dhidi ya hilo. Hayo ni maneno ya Mungu na kadhalika. Bali yamewekwa pamoja na wenye akili. Yanapaswa kutokana na nguvu na kufufuka kwa Kristo. Na huwezi kuvitegemea vipaji vyako vya kimaumbile. Kwa hiyo Musa, hili jitu zuri, kijana lenye nguvu, mtu mwenye akili, aliondoka kwenda kufanya kazi nzuri, bali Mungu kwa urahisi kabisa asingeweza kumtumia, asingeweza kutumia vipaji vyake vya kimaumbile. Na sisi hatuwezi, si leo hii ambapo hatuwezi, Mungu hawezi kutumia vipaji vyetu vya kimaumbile. Lakini kuna jambo moja alilokuwa nalo Musa ambalo nalipenda. Yeye alikuwa na akili ya kutosha kujua ya kwamba alikuwa ameshindwa. Sisi hatuna. Hivyo tu, tutajiundia dhehebu jipya. Tutampata mtu mwingine mwenye karama ya uponyaji ama chochote kile. Wapentekoste, unaona? Unaona? Hatujui tu vya kutosha kujua ya kwamba tumeshindwa.
The Pentecostal Church. The Assemblies of God, the United.
Kanisa la Kipentekoste, Assemblies of God, United. Hayo mengine inaonekana kana kwamba hawana uwezo wa kujua ya kwamba wameshindwa. Hallelujah. Lo, naiti ningeweza kulifanya hili lishike. Wameshindwa. Dhehebu la kanisa limeshindwa. Kama tu vile Marekani imeshindwa. Inatetemeka na kuogopa. Na mabomu ya kininginia kule kwa ajili yao. Wanajua wamecheza densi kweli kweli. Kuyaingiza maisha yao kuzimuni. Nao wameshindwa. Roho wameondoka kwao. Ingekubidi kuichambua miti. Kupata vijana wa kupelekwa jeshini. Wameona kile kilichowapata hao wengine. Tumeshindwa. Kanisa limeshindwa. Wanajua hilo. Musa alitambua hilo. Na alijua vya kutosha wakati huo. Mungu alimchukua akampeleka huko nyuma nyikani kumfundisha udhaifu wa kibinadamu. Alimpeleka huko akamfundisha yote kuhusu hayo. Kajifunza vizuri sana. Loho jamani, alipata somo kweli kweli. Hapana shaka Mungu alikuwa na wakati mgumu pamoja naye huko nyuma. Wajua, Musa alikuwa na hasira, na Mungu akampa mke jina lake Sipora, alikuwa nayo pia. Kwa hiyo ninawazia kila kitu hakikuwa ni cha kupendeza huko nyuma, upande wa nyuma wa jangwa, wa kitambo kidogo, wakati hasira zao wawili zilipolipuka kwa pamoja. Nadhani wazo lake la kielimu, jinsi saikolojia inavyopaswa kumdhibiti mtu, halikufaa sana, kwa sababu wakati alipokuwa njiani kuelekea Misri, inaona Sipora angali alikuwa na hasira. Alikata govi ya mwanae na kuibwaga mbele ya Musa, akasema, wewe u bwana wa damu kwangu mimi. Naye Mungu alikuwa na hasira sana, naye akanini, akamtafuta kwenye mkahawa, kama angalimpata angalimua. Nadhani kuna mambo madogo yaliyombidi Mungu kumfundisha huko nyuma, unaona? Kwamba yeye alikuwa ni mwanadamu. Hekima yake yote ya Misri na nguvu zake zote za kielimu, Mungu asingeweza kutumia moja ya hizo. Unakuja unasema, sasa bwana, nimeelimishwa kwa miaka 40 sasa, mimi ni mwanafunzi mwenye akili, naweza kuinukuu Biblia hiyo, huku nimeyafunga macho yangu. Mungu hawezi kutumia hata kidogo cha hayo. Unaona? La. No, mimi ni mfuasi wa kanisa lilo kubwa kuliko yote nchini. Mimi ni hili bwana. No, mimi ni Mpentekoste. Mimi, utukufu kwa Mungu. Ndio kwanza ni mpokee Roho Mtakatifu hivi majuzi usiku. Haleluya. Utanifanya nifanye nini? Mungu hawezi kutumia hayo hata kidogo. La, wakati wote unaposhindwa na unatambua umeshindwa, na kisha urudi na kujinyenyekeza, kuwa dhaifu, pata kujua wewe ni mwanadamu, na hakuna chochote cha elimu yako kinachoweza kunini. Udhaifu wa kibinadamu kamwe hautatumiwa na Mungu. Mungu kwa udhaifu wa kibinadamu hujimimina mwenyewe ndani yako, kisha anajitumia mwenyewe. Unakuwa tu chombo. Hakika huna budi kujiondoa njiani. Musa, lo, yeye alijifunza. Alijifunza udhaifu wa kibinadamu vizuri sana. Alijifunza vizuri sana mpaka Mungu alipomuita, yeye alikuwa na udhaifu saba ambao angeweza kuubishania wito wa Mungu. Uliwahi kusoma katika sehemu ya kwanza ya Kutoka ule udhaifu saba? Nimeuandika hapa, ninataka muusikilize. Udhaifu wa kwanza aliyokuwa nao ulikuwa ni ukosefu wa ujumbe. Udhaifu wa pili aliyokuwa nao ulikuwa ni ukosefu wa mamlaka. Udhaifu wa tatu aliyokuwa nao ulikuwa ni ukosefu wa ufasaha. Wanne ulikuwa ni marekebisho. Watano ulikuwa ni ufanisi. Na wasita ulikuwa ni kukubalika. Sasa hebu linganisha wako na wake, uone kama unaweza kutokea na huo. Uone kama unaweza kuwa dhaifu kama alivyokuwa. Bwana, mimi sifai kitu. Siwezi kuzungumza. Nilimuua Misri. siwezi kurudi. Lo, kila kitu. Hawatanipokea. Sina ujumbe wote. Nina siwezi kuzungumza. Na mimi si mwepesi wa kunena. Na mnaona jinsi alivyokuwa? Hakuwa kitu. Ndugu alikuwa ameponywa. Naam, Mungu angeweza kumtumia basi baada ya kuponywa. Unaona? Naam. Naam. Yeye anaweza kututumia baada ya kuponywa. Wana kwamba PhD yangu na LLD na LD maradufu ama chochote kile, digri zangu zote si kitu. Mungu hawezi kuzitumia. Vema, mimi ni Assembly of God, mimi ni wa umoja, mimi ni Baptisti, mimi ni Presbiteri. Mungu hawezi kutumia hayo hata kidogo. Kadi utakavyotoka humo upesi, vema, ndivyo wewe utakavyokuwa bora zaidi kujitolea kwa Mungu. Kama vile nabii alivyokuwa, kasema, mimi ni mtu mwenye midomo michafu, miongoni mwa watu wachafu, ndipo malaika akaondoka akachukua makoleo, akaenda hadi madhabahuni, akatoa kala moto, na kuigusa midomo yake. Ndipo akasema kwa sauti kuu, Bwana, mimi hapa, nitume mimi. Naam, baada ya kutambua ya kwamba yeye, ingawa alikuwa ni nabii, yeye alikuwa na midomo michafu. Mara tunapoweza kutambua ya kwamba sisi si kitu, kwamba wewe si kitu, wewe ni mavumbi ya inchi, Mungu hawezi kukutumia. Naam, ujuzi wako, udhaifu wako wote usingeweza kulinganishwa na wa Musa. Yeye alikuwa na udhaifu sita mbalimbali hapa, naye alikuwa amejua udhaifu wa kibinadamu. Sasa angalia tofauti kati ya huyo Musa akikutana na Mungu na Musa akiangalia kwenye kama leo hii, akasema, "I say, tunahitaji nini? Tunahitaji uamsho nchini. Nitakwambia kile nitakachofanya. Narudi nikasome mpaka nitakapopata degree yangu ya sanaa." Ninarudi nikasome mpaka nitakapowekwa wakfu kama LLD. Nitasoma fasihi, nitafanya yote haya. Ndipo nitatoka nje na nitakuwa mtu wa majira haya. Nitawafunika jamaa hawa wote ambao wameanzia huku. Lo, ndugu, nitajipatia jengo la dola milioni 3. Nitajipatia kadilaki dazani moja. Na lo, ndugu, afadhali hata usianze, maana kwanza umeshindwa, unaona? Lakini shida yake ni kwamba wao hawajui hilo. Wanadhani inakubidi kuwa na nywele zilizotiwa mawimbi na kuvaa koti maalum na kusema amina vizuri sana na yote namna hii na kuwa mtawala. Huyo ni kibaraka cha mwanamke. Mungu anawataka wanaume. Wanaume wataua, wanaume wanaweza kutikisa. Lakini leo hii tunataka Hollywood. Tunataka kitu ambacho kinapendeza jicho. Tunataka kitu kinachoweza kuzungumza kielimu sana, hata anaweza kutuacha tulale dakika 5 wakati ya kinini Jumapili asubuhi. Mungu anataka watenganishi watakaomrusha kama mwali wa radi, ahukumu dhambi hata kwenye mizizi. Hiyo ni kweli, aichimbue. Lakini tuna nini? Tunawataka wachungaji wetu wa kielimu. Watu wengi wanamtaka mchungaji wa kunongoneza, mtu anayesema naam kipenzi. Mungu anataka radi. Naam Bwana. Wapiga mgongoni na hizo nywele fupi, wamejipaka vipodozi na chochote kile, na kuvaa nguo ambazo walimwagiliwa ndani na yote namna hiyo, wala wasiseme neno dhidi yake. Mtu mashuhuri aliniita ofisini mwake hapa, si ofisi yake, ofisi ya huduma yake, hapa muda si mrefu uliopita. Kasema, ninataka kukuwekea mikono upate kuachana na hayo. Kasema, usifanye hivyo. La Bwana, unapokomesha hayo, unaukomesha ujumbe. Unamkomesha Mungu unapofanya hivyo. Naam Bwana, hatutaki yoyote ya hayo. Hivi Mungu alimwonea Musa huruma kwa udhaifu wake wote? Kasema, maskini Musa, jambo fulani hakika limekupata. Ulianguka kutoka kwenye degree yako. Loho jamani. Hapa, naam, ulikuwa mtu mashuhuri mwenye elimu. Hapa kuwapo na kitu kingalikuzuia. Ndugu, ulikuwa na PhD na LLD zako zote na chochote kile. Na sasa hapa unakuja ukikiri kwamba wewe si kitu, huwezi kufanya kitu. Wewe ni dhaifu sana. La, Mungu hakumwonea huruma. Mungu hakumhurumia. Mungu alimponya na upuzi wote huo wakati huo. Hakumhurumia. Lakini tunaona, kama unaliandika, Kutoka 4:14, hasira ya Mungu iliwaka dhidi yake. Mungu hakumhurumia kwa sababu alikuwa ni dhaifu. Unasema, hey Bwana, najisikia vibaya sana, siamini ningeweza kufanya jambo hilo. Mungu hakuhurumi, anajisikia kama kukupiga teke kidogo. Unaona, hakika, Mungu hakuhurumi, anakukasirikia. Unafikia tu kiwango ambapo anaweza kukutumia. Naam, Musa akiponywa, Mungu anaweza kumtumia. Yeye alikuwa na dawa, alikuwa mbali na uwezo wa kibinadamu wakati huo. Hakuwa na kitu angaliweza kutegemea wakati huo, maana alikuwa tayari basi kwa ajili ya huduma. Mungu alisema, miaka 40 hapa nje, nimekufanya wewe na Sipora kugombana na kuzozana huku nje kwenye nyika hii. Kama ungeweza kujua kama kulikuwako na udhaifu wa kibinadamu ama hakukuwako, ambapo unasimama huku juu kama mtawala mkuu. Alo, Daktari Musa, Habari za asubuhi kasisi bwana. Naam bwana Musa, wewe ndiye mtawala ajaye wote. Sote tunakuwazia. Sasa uko huku nje jangwani pamoja na kundi la kondoo na mke mwenye hasira. Unaona? Hilo lilimponya. Naam bwana. Musa akiwa katika hali mbaya sana, bali yeye alisema, sasa ninaweza kukutumia unapotambua ya kwamba wewe si kitu. Sasa njoo huku karibu na kichaka hiki kinachowaka moto, ninataka kukutuma huko. Lo jamani. Mungu, tupe wengine zaidi wa aina hiyo. Tupe wanyonge wengine. Hao ndio tunaohitaji, wanyonge. Hakika. Ilikuwa ni Yakobo, mwajua. Yakobo alidhani alikuwa ni jamaa mashuhuri wakati mmoja, mwajua, angeweza kudanganya tu na kuepuka chochote kile. Alitoka akaenda akaweka fito za mpopla ambapo kondoo na ng'ombe za baba mke wake wakati walipokuwa na mimba, na kuwageuza kuwa kondoo wenye milia na kuzitupa namna hiyo wakati walipoenda kunywa maji. Na muda si muda, wajua, Yakobo akawa mtu mashuhuri. Hakika alikuwa nini? Kweli aliitwa Yakobo, hapana kosa. Esau alisema yeye alikuwa mdanganyifu kweli. Kwa hiyo alikuwa ni mdanganyifu. Alikuwa akiendelea vizuri, akipata faida. Alikuwa na makundi makubwa na wake na kondoo na ng'ombe na maksai na kila kitu. Alikuwa na kila kitu. Lakini usiku mmoja, lo jamani, wakati aliposhuka kwenye kijito kidogo, wakati mmoja alikuwa akitaka kukivuka, alifikia mahali ambapo malaika alimshika. Ndugu, maskini Yakobo alishikilia usiku kucha. Hakika alishikilia muda mrefu. Bali wakati alipojisalimisha, wakati alipodhoofika, wala asingeweza kushikilia zaidi. Ee Mungu, jalia kanisa liwe namna hiyo, lifikie. Kanisa lifikie mahali ambapo lisingeweza kushikilia zaidi kwa vipaji vyake vya asili, bali halina budi kujitolea kwa Mungu. Hebu wa Methodisti wajionee aibu kwamba wao ni Methodisti. Hebu wa Baptisti na hebu wa Pentekoste wajionee aibu, na waache kushikilia na wajitolee kwa Roho. Hapo ndipo Yakobo alifanyika mtawala wa Mungu. Biblia ilisema ya kwamba alifanyika mtawala na jina lake likabadilishwa. Unaona? Na kumbukeni, yeye alikuwa mtu mashuhuri mwenye nguvu upande huu, mwenye nguvu kiakili. Bali upande mwingine, yeye alikuwa ni mtawala anayechechemaa, mnyonge na amedhoofika sana, bali alikuwa na nguvu mbele za Mungu. Naam, huenda ukanini, dhehebu lako huenda likavunjika vipande vipande. Sifa zako katika ujirani huenda ukawa kunguru wa mtindo wa kale tangu hapo na kuendelea katika ujirani. Hilo laweza likawa ni sawa, lakini nitakwambia utakuwa na nguvu kwa Mungu. Afadhali niwe namna hiyo, nitashika njia hiyo wakati wowote. Wanafunzi walirudi wakishangilia, kwa kuwa walikuwa na furaha ya kwamba walihesabiwa kuwa walistahili kubeba dhihaka kwa ajili ya huduma hiyo na kwa Yesu. Hakika, watakuita mtakatifu anayejifingirisha. Ondoka mahali hapo wakati mmoja, hebu pavunjiliwe mbali, jiachilie kutoka kwa nini yako. Vema, I say, mimi ni Methodisti, ama Presbiteri, ama mimi ni Assemblies, mimi ni Umoja, mimi ni mwema tu kama ulivyo wewe. Vema, hebu ondoka tu humo wakati mmoja, jiachilie. Chukua yote, hebu malaika akushike wakati mmoja, malaika wa Bwana, atakaye kuletea ukweli wa ujumbe. Acha akushike wakati mmoja, utanyenyekea hata kufikia ubatizo katika jina la Yesu, utanyenyekea hata kufikia hilo lingine lote. Naam, utanyenyekea, hakika utanyenyekea. Naam, utasahau tu kisomo hiki chote. Siku chache zilizopita, mmoja wa marafiki wazuri sana nilionao, mtu mzuri, aliniambia, nikiondoka chumbani baada ya kuwa kwenye mahojiano, nikaondoka chumbani, kasema, ndugu Branham, na mtu huyu amekuwa mmoja wa wadhamini wangu kifedha kule mkutanoni. Nikafika mahali ambapo sikujua jinsi nitakavyoendeleza mambo, nikimtumaini Mungu tu, mtu huyu angezilipia zote. Naam, mtu mzuri tu. Ndipo mtu huyu akafanya safari, akaja kutoka kwenye jiji kubwa hapa siku chache zilizopita usiku. Akasimama chumbani na kuniambia jioni moja, akasema, ndugu Branham, akasema, ninataka tu kusema jambo moja. Akasema, hakuna mtu nimjuae ila ambaye anakupenda. Nikasema, ninafurahi sana kwa jambo hilo. Akasema, ndugu Branham, kuna jambo moja tu, jambo moja kasoro. Nikasema, ni lipi hilo dada? Akasema, vema, jambo pekee ndilo hili, ndugu Branham, ya kwamba kama ungepatana tu kidogo juu ya fundisho ulilonalo, kasema, kila dhehebu lingekupokea. Nikaona papo hapo, nikawazia, nikasema, ni fundisho lipi dada? Na akasema, oh, ubatizo katika jina la Yesu. Oh. Nikasema, lakini dada, usingeweza kutarajia nipatane juu ya neno la Mungu na ningali niwe ni mtumishi wa Mungu. Na akasema, vema, hapa lipo kundi la wahudumu ambalo niko hapa kuliwakilisha la jiji hili kubwa. Kasema, iwapo utawaambia ya kwamba malaika wa Bwana anayekupa maono haya alikwambia ukabatize katika jina la Yesu, basi wako tayari kukubali. Vema, nikasema, ujuzi wao ni dhaifu kuliko maji yaliyooshewa vyombo. Nikasema, sijali yale malaika yote angesema, kama si kulingana na neno, siliamini. Nikasema, kama huyo malaika aliniambia jambo fulani tofauti na hilo, nisingemwamini malaika huyo. Kweli, neno la Mungu nilo la kwanza, juu ya malaika wote na kila kitu kingine. Malaika wa kweli, nikasema, kama hakuniambia hilo, nisingemsikiliza. Naam. Mama huyo hakujua la kufanya. Akasema, kamwe sijasikia kitu kama hicho. Sikujua hilo. Unaona, haya basi. Kwa hiyo, nikampa maskini mama huyo maandiko fulani. Na yeye akasema, narudi moja kwa moja nyumbani na kulisoma Agano Jipya. Sijapata kulisoma. Unaona, haya basi. Loo jamani. Loo jamani. Hapo ndipo unapofikia. Loo jamani. Achana na kujaribu kushikilia, achilia. Hilo ndilo unalotaka kufanya, kuachilia. Yakobo, wakati alipoachilia, alikuwa ni sawa. Alifanyika mtawala na alikuwa na nguvu na Mungu. Alikuwa ni maskini Daudi, amevaa koti lake la kikasisi la Sauli, aliondoka kwenda kupigana na Goliathi. Ndipo wakati Daudi alipoanza kwenda kule kupigana na Goliathi, huku amevaa silaha hizi zote kubwa, aliangalia kote. Akaangalia nyuma, alionekana kama hao wengine. Kwa hiyo akasema, kuna kasoro fulani hapa. Mradi tu unafanana na ulimwengu na kupatana na ulimwengu na kufanya jambo lile lile wanalolifanya ulimwengu, kuna kasoro fulani. Daudi akasema, hii inaonekana imezingirwa sana. Nina degree ya udaktari, nina PhD. Unaona, mimi ni mfuasi wa dhehebu kubwa. Ungewezaje kwenda kupigana na vitu hivi vyote? Sijui neno kuvihusu. Sijui neno kuvihusu. Daudi akasema, ivueni vitu hivi. Hiyo ni kweli. Kama naenda kupigana kwa ajili ya Mungu, sitaki kuonekana kama kundi hili la hao waoga wanaosimama hapa. Wote wamevaa silaha na kujifunga. Siwezi kufanya mkutano mingi, watu wengi, wahudumu wengi wanaonijia na kukiri kwamba wanaamini kwamba ni sawa kubatizwa katika jina la Yesu Kristo, bali wanasema dhehebu letu lingetutupa nje. Ewe udhuru dhaifu, jivue silaha za Sauli. Nipe nguvu na uweza wa Roho Mtakatifu. Mungu, nitume na kombeo, haidhuru ni nini, ni dogo vipi, nikamwangushe adui. Hiyo ni kweli. Nitume, bali usiniache nivae kama hao wengine kwa LL, PhD, madaktari, upuzi wote wa namna hiyo. Daudi alisema, kitu hiki hakionekani sawa. Akasema, sijui lolote juu ya hicho. Akasema, jambo pekee ni jualo, nilionalo ambalo na nini, huko nyuma upande wa nyuma wa jangwa, ilikuwa nikiwachunga kondoo wa baba yangu. Kisha akasema, simba aliingia, akamnyakua maskini mwanakondoo huyo, na kutoroka naye. Nami nilijua huyo alikuwa ni mwanakondoo wa baba yangu. Halo, ni nini, sikuwa na silaha, bali nilichukua tu kombeo langu na kumfuata. Akasema, nilimuua na kumrudisha mwanakondoo. Loo jamani, hawa waliosimama pale, mkuki mkononi mwao, wasingeweza kufanya hivyo. Hiyo ndiyo shida ya siku hizi. Mungu anakondoa wengi sana waliopotea. Madhehebu na kadhalika yamewaiba. Wakawaingiza kwenye saikolojia. Mungu, tupe Daudi wenye neno la Mungu na nguvu za Mungu kulielekeza tunapoenda kukabiliana na majitu haya yenye elimu. Kweli, wakiwa na PH, LLD, QUST, zote, ama chochote kile, nipe neno la Mungu na nguvu za Roho Mtakatifu na nitakwambia, unaweza kuliua kila jitu hudumani. Kweli. Tunahitaji watu wanaoweza. Mbona Daudi alikuwa ndiye udhuru ulioduni kuliko wote kondeni kwenda kupigana na jitu hilo? Je, mbona alikuwa si kitu ila mvulana? Na Biblia ilisema alikuwa ni mwekundu. Maskini jamaa alionekana mkondefu, labda mabega yameinama, amejizungushia kipande cha ngozi ya kondoo. Hakuwa na yoyote ya hizi degree za kielimu wala kufunzwa vema. Hakujua lolote juu ya upanga. Hakujua lolote juu ya mafunzo haya yote ambayo Sauli alikuwa ndiye bora kuliko wote wangalikuwa nao. Askofu Sauli, hakika, alikuwa tangu mabegani kwenda juu, mrefu kuliko jeshi lote. Mbona, alikuwa ndiye aliyepaswa kwenda akapigane naye, bali aliogopa. Na leo hii tunajua ya kwamba tunahitaji ufufuo. Tunajua tunahitaji ufufuo miongoni mwa watu. Haitahitaji daktari wa uungu, itahitaji mtu mnyonge. Haleluya. Atakaye lichukua neno la Mungu katika nguvu za kufuka kwa Kristo na kukiua kitu hiki. Itamleta Kristo nchini katika kuwaacha waone ya kwamba yeye angali anaweza kuyafumbua macho ya vipofu, kuwaponya wagonjwa, kuwafufua wafu, na yeye ni Mungu mshindi. Amina. Tunahitaji Daudi asiyefunzwa katika shule za kithiolojia. Tunahitaji mtu asiyejua kitu kuhusu jambo hilo. maskini mvulana mdogo wa plau ama kitu kama hicho, maskini jamaa mdogo mwenye mabega yaliyojikunyata, asiye na sura nzuri, atakayeshuka kuja barabarani akiwa na nguvu za Mungu. Mama alikuwa yuafa, akasema, "Bili, nimekutumainia na kukuamini, umekuwa nguvu zangu za kiroho, umeniongoza kwa Mungu." Nikasema, "Mama, nilipokuwa mvulana, usuli wetu hakika wa Irishi kidogo ungeegemea kwenye Ukatoliki." Ndipo nikasema, kanisa lilisema ya kwamba wao walikuwa ni kundi la watu, walikuwa na yote, kila kitu walichofanya kilikuwa ni sahihi. Nisingeweza kuamini hilo kwa sababu Walutheri walisema sisi ni kundi la watu, tuna yote. Wabaptisti walisema sisi ndio lile kundi, tunayo yote. Wapo wengi sana, kuna karibu madhehebu 900 mbalimbali. Nikasema, "Mama, nisingeweza kuweka tumaini lolote humo, lilipi kati ya hayo lililo sahihi?" Nikaja kugundua, ninasema hili kwa unyenyekevu na utamu, bali ninaamini hakuna moja la hayo lililo sahihi. Hiyo ni kweli. Nikarudi kwenye neno la Mungu, nikaona kile lilichofanya huko nyuma. Halafu Mungu jalia sisi sote turudi kule nyuma. Na pamoja na udhaifu, na pasipo kuungwa mkono na shirika, pasipo kuungwa mkono na madhehebu, pasipo na kuungwa mkono na mashirika ya kikasisi, bali katika urahisi na nguvu za Roho Mtakatifu zilizoshuka kwenye Pentekoste, pamoja na ujumbe ule ule ambao Petro alikuwa nao kwenye siku ya Pentekoste, tubuni kila mmoja wenu kabatizwe katika jina la Yesu Kristo kwa ondoleo la dhambi zenu. Hamtafungwa nira kama kundi la hawa na theolojia, huku ukosi wenu umepinduliwa na mna degree za sanaa. Lakini ndugu, utakuwa na kitu mkononi mwako, na mradi Roho wa Mungu ataingia kwenye hilo neno, litashinda na kuwarudisha hao kondoo wapotevu waliopotea. Amina. Tukirini udhaifu wetu, tupilieni mbali fundisho lenu la uungu, tupilieni mbali ujuaji wenu, wanachama wenu, jivueni mbele za Mungu, tukinena kiroho na kujiita wasio stahili, ndipo Mungu anaweza kuwatumia. Usiliseme tu kutoka mdomoni mwako, lilete kutoka moyoni mwako. Yakobo, Daudi, iliwabidi kujivua. Alikuwa ndiye dhaifu kuliko wote katika umati huo wote. Wazieni juu ya labda askari 10,000 ama 100,000 kilimani, wote wamefunzwa, kila mmoja wao akiwa na PhD, kila mmoja wao akiwa na mikuki, walikuwa ni askari. Kila mmoja wao alikuwa ni koporo nani, afande nani, hata kufikia akina afande, generali nani, luteni nani, generali mkuu mwenye nyota 4, Sauli askofu. Naam, heshimiwa Bwana. Kila mmoja wao amesimama pale, watu waliofunzwa. Naye adui amesimama kilimani akasema, "Enyi kundi la waoga." Lo. Na huko kambini akapanda jamaa mdogo mwenye mabega yaliyoinama. Mungu. Jamaa alionekana mwekundu, yuna kombeo dogo mgongoni mwake, ameshika sambusa ya zabibu iliyokaushwa kwa ajili ya ndugu yake. Ndipo jitu hilo likajitokeza na kupiga kelele mara kwa mara. Kasema, "Mnataka kuniambia ya kwamba enyi hapa kundi la wasomi waliofunzwa, utasimama hapo na kumwacha mfilisti huyo asiyetahiriwa kulitukana neno la Mungu aliye hai?" Amina. Akasema, "Hivi mnamuogopa?" Sauli akasema, "Iwapo unataka kwenda, njoo hapa, nitakutuma shuleni kwa muda wa miaka 20 sasa, na nitakupa PhD, nitakwambia nitakalofanya, nitakupa tu degree yangu." Akasema, "Kiondoe kitu hiki." Lo jamani, sitaki uhusiano wote nacho. Yeye alitaka kumtumainia Mungu. Akasema, "Ninajua yale Mungu aliyonitendea kwa hili, nami niko tayari kumtumainia Mungu mbele ya kitu chochote nalo." Amina. Huo ndio ujuzi wa Mkristo. Hata Sauli, wakati ilipombidi kuondolea mbali silaha zake, alivua silaha za kikasisi, alifanya kama Daudi alivyofanya. Lakini wakati Sauli alipofika mwisho wa safari yake, yeye alisema, "Nimepiga vita vizuri." Huyo alikuwa ndiye adui wa mwisho kushinda. "Nimepiga vita vilivyo vizuri, mwendo wangu nimeumaliza, imani nimeilinda. Baada ya hayo, nimewekewa taji ambayo Bwana hakimu mwenye haki atanipa siku ile." Nasema, "Si mimi tu, bali watu wote wanaopenda kuonekana kwake." Lo, mauti yalisema, "Lakini nitakupata katika dakika chache." Nalo kaburi likasema, "Nitakufinyanga huko." Akasema, mauti, wapi uchungu wako? Kaburi, wapi ushindi wako? Ninajua nimelala hapa katika gereza hili la Kirumi, nimefungwa minyororo, vifundo vyangu na mikono, na nimepata mijeledi 39 mgongoni mwangu. Niko hapa na machozi ya kichoma macho yangu, hata siwezi kuona tena. Siwezi kuona kwa jicho langu la kawaida, bali naweza kuona taji ya haki imewekwa huko ng'ambo. Vifundo vyangu vimechoka, nimeanguka sana kutokana na mikate iliyooza walioitupa humu ndani, na panya wamenikanyaga, na buibui na kadhalika, hata nimedhoofika, lakini angeweza kuyakabili mauti na kusema, wapi uchungu wako? Kaburi, wapi ushindi wako? Huku minyororo ikitikisika mikononi mwake. Haleluya! Hilo ndilo tunalohitaji. Kaburi, wapi ushindi wako? Kaburi likasema, nitakuozesha Paulo. Yeye akasema, lakini Mungu ashukuriwe, tayari nimepata ushindi kupitia Bwana wetu Yesu Kristo. Wakati alipokuwa dhaifu, ukasisi wake, dini yake, aida zake zote zilikuwa zimemuishia. Alikuwa amenyang'anywa makaratasi yake yote ya kufanywa kasisi. Yeye hakuwa mfuasi wa Assemblies tena, ama nini, lolote lao. Naona, hakuwa mfuasi wa lolote lao tena. Alikuwa amewapinga sana, hata maaskofu walikuwa, nasema, unataka kuniambia ya kwamba mtu anayetumikia miaka 20 katika gereza la Kirumi huko juu anaweza kutuambia tusiwaruhusu wanawake wetu wahubiri? Aha, usije ukatuambia hilo. Kasema, tunajua vema zaidi. Ni nani jamaa yule kule juu hata hivyo anayetuambia tufanye hili, lile ama lingine? Kasema, tunajua tunalofanya. Naam, Paulo alisema, wapo watu wanaoinuka moja kwa moja miongoni mwenu, wataunda dhehebu hivi karibuni sana, watainuka, wataondoka kwa imani namna hiyo, kwa kutokuwa na Roho wa Mungu. Nasema, tayari wametoka kwetu, maana hawakuwa wetu. Na nini, je, lilitukia? Kaingia moja kwa moja katika kanisa Katoliki, kutoka Katoliki, wakaingia kwenye la Lutheri, na kuendelea mpaka lile la mwisho, Assemblies of God, jambo lile lile, wakifanya jambo lile lile, wakati wote jambo lile lile. Lakini loo, kwa mwanamume ama mwanamke aliye dhaifu vya kutosha, unayetambua udhaifu wako, utakayemwacha Mungu akutumie. Inaendelea tu kuzungumza, nadhani nazungumza kwa muda mrefu mno. Sasa ilikuwa ni kitu gani? Sasa yeye alikuwa, Daudi alikuwa ndiye asiye na elimu kuliko wote kwenye kundi hilo. Hakuwa na mafunzo ya vita, hakujua lolote kuihusu. Kwa hiyo, hakuwa na mafunzo ya yoyote ya vita hivi vilivyowekwa mbele zake, bali alitambua ya kwamba kulikuwako na Mungu. Naye akachukua kitu kilicho dhaifu kuliko vyote. Wao walikuwa na mikuki, mavazi ya kujihami, nyuta na chochote kile. Naye Daudi alikuwa na kombe dogo likiwa na jiwe ndani yake. Lakini unaona, je, alijua kila alichoweza kutumainia? Alikiri udhaifu wake, ila imani yake katika Mungu. Akasema, sitaki ngao juu yangu ya kugonga chochote. Sitaki kupanda kuja huko niseme, sasa, hivi ninyi ndugu mtashirikiana nami? Mimi ni mfuasi wa Assemblies, mimi ni mfuasi wa Presbyteri, mimi ni Methodisti, mimi ni Mbaptisti. Hivi ninyi ndugu mtashirikiana nami? Sitaki kujua wowote wa upuzi huo. Hapa nitawaonyesha kwenye mfuko wangu, nina degree yangu. Ndio kwanza nipate degree yangu ya sanaa. Nimetoka kwenye chuo kikuu cha nini? Nilisomea huko. Niliipata kweli? No, ninaweza kuzungumza. Mimi ni hiki, kile, ama kinginecho. Hakutaka wowote wa upuzi huo. Yote aliyotaka, yeye alisema, na mtumaini Mungu, na mimi hapa naenda. Jambo ndilo hilo, nalo jitu likabwagwa chini. Hiyo ni kweli. Hilo ndilo tunalohitaji leo hii ndugu. Tunahitaji leo watu kama Daudi, sio ujuzi wa chuo kikuu. Ilikuwa ni maskini Mikaya, mwana wa Imla, maskini aliyekataliwa, aliyefukuzwa kutoka madhehebu yote kwa sababu ya msimamo wake wa kweli kwa ajili ya Mungu. Lakini alitokea mtu wa Mungu wakati mmoja huko chini, jina lake Yehoshafati, na kusema mle ndani, ninataka kujua neno la kweli la Mungu. Sauli akasema, nina 400 wa walio bora kuliko wote uliopata kujua. Akasema, wote wana degree zao, wote wamefunzwa hapa juu shuleni. Akasema, mbona, hao ndio wahubiri bora kuliko wote uliopata kusikia. Akasema, nitawaleta moja kwa moja, nasi tutamtaka Bwana shauri kwa ajili yako. Lakini basi alitoka akaja kule nje na kuangalia kote. Yehoshafati akasema, naam, namsikia huyo akisema vile, na namsikia yule akilisema. Lakini, akasema, je, una mwingine? Hivi huna mwingine? Mungu alikuwa anataka kupeleka ujumbe kwenye moyo huu wa kweli. Kulikuwa tu na mmoja wao aliyesimama pale, bali Mungu ana mtu kwa ajili ya huyo mmoja. Amina. Kama kuna moyo mmoja tu wa kweli, mahali fulani Mungu anaye mtu kwa ajili yake. Yehoshafati alikuwa ni mtu halisi, mfalme mcha Mungu. Naye alikuwa na akili ya kutosha kujua ya kwamba jumbe zao zilikuwa ni za uongo. Alijua zilikuwa ni kinyume na neno. Amina. Lo, ndugu Neville, Yehoshafati alijua hilo. Akasema, vema, nimepitia taarifa yote, chati hapa kwenye seminari hii, nina kila mmoja wao hapa nje. Akasema, vema, angalia hapa, huyu ana, vema, angalia degree alizonazo, muangalie huyu hapa. Anasema, angalia degree alizonazo, muangalie Zedekia hapa, yeye ndiye kiongozi wao wote. Mbona, yeye ni askofu, yeye ni mkubwa wetu sisi sote. Hakika, utaliamini neno lake. Yehoshafati akasema, naam, akasema, mimi, vema, angalia, hao wengine wote wanakubaliana naye, wote wana umoja mkuu, na huwezi kusema kuwa hao si Waebrania, huwezi kusema hao si manabii, hii hapa, degree inayothibitisha ndivyo walivyo. Yehoshafati akasema, najua Ahabu kasema hilo ni sawa, ila kasema una nini, utaniombaje mtu mmoja zaidi? Hiyo hapo shule yangu nzima, hilo hapo kila dhehebu pamoja. Lakini hivi huna mmoja asiye wa kundi hilo? Hivi hakuna mmoja mahali fulani? Vema, angekuwa ni nini? Angekuwa mjinga asiye na elimu. Vema, ungetaka nini na jamaa kama huyo? Lakini nakuuliza tu, hivi huna mmoja mahali fulani? Lo, akasema, naam, kuna mtu kama huyo hapo. Lo, Mungu ashukuriwe kwa ajili ya huyo. Kuna mtu kama huyo, ila akasema namchukia. Hao wengine wote wanamchukia pia. Akasema ulifukuza, nao walimfukuza kwenye dhehebu lile, kila moja la hayo. Kasema, yeye alishuka akaja hapa kufanya mkutano, tukamfukuza kutoka mjini. Naam bwana, hatutakuwa na uhusiano wowote naye. Vema, kasema, yeye ni mnyonge, naye anatoka kwenye familia maskini sana. Sarufi yake ni mbovu mno. Aha, kama mudi mwajua. Naam, sarufi yake ni mbovu mno. Kisha kasema, kweli, kwa mwana theolojia, yeye ndiye duni sana niliyepata kumsikia. Kamwe sijasikia kitu kama yeye. Lo, yeye kwa jumla huangamiza kanuni yao. Mbona, imani yao ya mitume inararuliwa vipande vipande naye. Sijapata kusikia kitu kama hicho. Lo, yeye anairarua tu, nao anamchukia, nami ninamchukia, kila mtu anamchukia. Lo, Yehoshafati akasema, mfalme asiseme hivyo, bali ningetaka kumsikia. Yeye alijua kile Elisha angesema. Alijua ni kitu gani. Mungu aliwapita wahubiri wote walio wakuu, wenye nguvu, wenye elimu, na kuweka ujumbe wake ndani ya jamaa mdogo aliyedai kwamba hakujua kitu. Lakini alifanya nini? Walimpa jaribio na kusema, sasa wewe sema jambo lile lile walilosema. Akasema, nitasema yale Mungu anayeweka kinywani mwangu, hivyo tu. Akasema, ukitaka kuwa na nguvu sasa, kumbuka wewe ni nini tu. Uko, wanamla fulani umekiuka utaratibu hapa, jamani. Kumbuka, umefukuzwa kwenye dhehebu hilo. Huenda wakafikiria tena ushirika wako, kama tu, ukikubaliana nao katika wakati wa hatari jinsi hii. Sote tunajiandaa kufanya uamsho mkubwa, kasema, ikiwa tu, utakubaliana nami. Kasema, sitasema kitu, ila kile Mungu alichosema. Kupatana, je, ungemtarajia mtu wa Mungu kupatana juu ya neno la Mungu? La bwana, hakumo ndani yao. Kasema, lakini u mnyonge, umetokana na familia maskini. Bona, unajua nini? Uenda wao, sijali watafanya nini. Vema, watakuchukua kutoka inchi moja hadi nyingine kwa ndege. Watafanya chochote, unaona, kama ukinini tu. La, itasema tu, kile Mungu anachoweka kinywani mwangu. Mungu alikwepa kundi hilo lote, na bwana, msimamo wake wa kweli ulifanya hilo. Akawakwepa hao 400 na kumpa, bwana asema hivi. Basi waliamini hilo? La bwana. Wao walisema, hiyo si bwana asema hivi. Seminari yetu haifundishi mambo kama hayo. Vema, huyu hapa askofu wetu, tayari amesema neno, aliandika kile kiada. Sote tulikusanyika, tukaanzisha shule zetu. Mungu yupo pamoja nasi. Mungu alipitia njia gani kutoka kwetu wakati alipoenda kwako? Akasema, utaona siku moja. Aha, hiyo ni kweli. Yeye alikuwa nini? Alikuwa mnyonge, bali alikuwa ndiye mwenye nguvu kuliko wote miongoni mwao. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa na neno la Bwana. Lo ndugu, inaleta tofauti gani juu ya chochote kile, mradi tu una Bwana asema hivi? I say, ndugu Branham, kama utapatana juu ya jina la Yesu kwa ajili ya ubatizo, vema, tutafanya mkutano mkubwa Chicago ama sehemu hizi namna hii. Aha, mnafikiri mtafanya hivyo? Sijali mnakutana wapi, yale mnayofanya, ndugu, humu na Bwana asema hivi. Ninataka baadhi yao waje waniambie ambapo hilo ni kosa. Nionyesheni katika neno la Mungu ambapo hilo ni kosa. Naam, hawatakabiliana na hilo. La bwana, bali ni Bwana asema hivi. Dumuni nalo, kama kila moja la hayo litakufukuza, sijali utakuwa dhaifu jinsi gani, ndipo ninakuwa na nguvu. Watakapo nitupa nje, Mungu atanichukua. Aha, naam, Mungu, wakikufukuza, Mungu atakuchukua. Mbukeni, waliotupwa nje, ndio Mungu huokota. Watu ovyo, ndipo anawafanya watu wa maana kwa ajili yake. Wenda isijulikane katika maisha haya, bali itajulikana katika yale yajayo. Unaona, hayo ndiyo. Naye akampa Bwana asema hivi. Kwa nini? Ye alidumu na neno. Alikuwa na ujumbe wa kweli. Mungu alimpa ono. Hao wengine hawakuwa na ono. Unaona, alikuwa na ono. Kwa nini? Kwa kuwa alidumu na neno. Hapo ndipo tulipoona ishara na maajabu. Kwa sababu, hao wengine wanajifanya kama hilo, bali yeye alidumu na neno. Sasa, hebu na tuharakishe. Elia, ni wakati kanisa lake lilipokuwa limemkataa na kumuacha kwa ajili ya ulimwengu wa kisasa. Na wazia, Elia alikuwa amewachambua kweli kweli juu ya makaa. Hivi hamuwazii hivyo? Najua kile Elia alichokuwa. Inawazia katika huduma yake ya mwanzoni, yeye alisimama pale na kusema, mbona ninyi wanawake mnaojaribu kuwa kama mama taifa, kofia hizo juu yao, mwajua
Biezebeli. Ninyi wanawake wa kisasa, mkiwa kama mama taifa wa inchi, mkivaa kama yeye, mkitenda kama yeye, ninyi wahubiri. No jamani, jinsi alivyowachambua, na wakaendelea kupungua mpaka hapa kuwapo na mtu yeyote. Ilimbidi kufikia mwisho wa safari yake, hakuna mtu angeweza kushirikiana naye tena. Hakuna moja la hayo makanisa lingeshirikiana naye. Kanisa lake lote lilimwacha, likarudi ulimwenguni kama ilivyo sasa. Hiyo ni kweli, likarudi ulimwenguni. Wachache tu ndio walikuwa wakishikilia, mmoja hapa na mmoja pale, wakija kutoka kote nchini ambako ilikubidi kwenda kumuona na kadhalika. Alikuwa katika hali mbaya mno, alikuwa amefikia mwisho wa maarifa yake. Akasema, Bwana, nilisimama juu ya neno lako, nilisema kweli, na wote wameondoka, hakuna mtu aliyesalia hapa. Sina mtu wa kumhubiria. Amina. Naam, nilisimama juu ya neno lako Bwana, na sasa angalia mahali nilipo sasa, hakuna hata mmoja wao atakayenipokea. Inaingia mjini, wao wanasema, huyo hapa anakuja yule maskini mwenda wazimu. Naam, huyo hapa maskini mwenda wazimu anakuja mjini. Sasa ataanza kupayuka juu ya maisha haya ya kisasa na kila kitu. Msimkaribishe, mchungaji, usishirikiane na jamaa huyo. La Bwana, mchungaji, sasa maskini yule mlokole yumo mjini tena. Unaona yule Elia huko nje, maskini yule mzee mwenye upara. Kamwe msimjali maskini mzee yule. Hebu muangalie, hata havalii kama kasisi, pamoja na mavazi yake ya kikasisi kama yangu, kofia yake mwajua, na kusimama mbele na ukosi uliopinduliwa mwajua. Nasema yeye hanini, nasema yeye ni aina tofauti ya yeye ni jamaa wa kipekee. Ninawazia baadhi ya wale jamaa mashuhuri walisema, unajua nini? Yeye ni wazimu. Aha. Naam, yeye ni wazimu. Akiishi huko nje nyikani, akikaa mwituni karibu wakati wake wote, akija amejizungushia kipande cha ngozi ya kondoo. No jamani. Na halafu na wahukumu hao wanawake. Sijapata kuona kitu kama hicho. Msiwe na uhusiano wote naye hata kidogo. Msishirikiane. Vema, shirika la wahudumu lilikuwa limekusanyika pamoja, mwajua, akasema, msiwe na uhusiano wote. Mwachilieni, hatimaye atanini? Atafika mwisho wa akili yake. Mwacheni apige makelele mpaka kichwa chake kipasuke. Hivyo tu, mwacheni tu. Lakini maskini Elia akitembea moja kwa moja mwaminifu kwa Mungu. Jamani, alidumu moja kwa moja na neno. Wangefanya mkutano mdogo huko chini, na yeye angeangalia kwenye wasikilizaji aseme, yenyi maezebeli wote. No, ujasiri wenyewe. Kamwe, sitaenda kumsikiliza mtu huyo tena. La Bwana, kamwe, sitamsikiliza. Hilo halikumkomesha. Alidumu papo hapo, vivyo hivyo. Wakati alipolipoteza kanisa lake, wakati alipopoteza nini yake, madhehebu yote alipogeuka dhidi yake, ilikuwa ni wakati huo alipodhoofika, alisema, mimi ndimi tu niliyesalia, nao wanatafuta kuniua. Kasema, wangenipiga risasi kama wangeweza kuponyoka na hilo. Aha, unaona? Bali mimi, wanayatafuta maisha yangu. Nami ndimi tu niliyesalia Bwana, nifanye nini? Ilikuwa ni wakati huo alipodhoofika, hata hivyo akidumu mwaminifu, akikiri udhaifu wake na kila kitu, ambapo Mungu alisema, njoo huku juu mlimani, nitakupa ujumbe mpya, nitakutumia ujumbe mpya sasa. Tayari nimekuambia, nenda ukayahukumu mambo haya. Sasa nitakutuma urudi na kitu cha kuthibitisha hiyo ilikuwa ni kweli. Kasema, umefanya kazi nzuri Elia. Uliwaambia juu ya mama taifa na yote hayo na jinsi walivyofanya. Ulimhukumu Ahabu na mambo yake yote ya kisasa na makanisa yote ya kisasa, na tukawaambia hawa wahubiri mahali pao. Ulikuwa mfano, ulisimama pale pasipo na msaada wowote, dhehebu lolote, chochote nyuma yako, bali ulidumu na neno langu. Sasa nitakupa kitu fulani. Shuka uende huko, kamwambie yule mnafiki, Bwana asema hivi, hakuta kuwako hata umande utakaoanguka kutoka mbinguni mpaka ni uagize. Jamani, akampandisha juu ya mlima kumuonyesha jambo fulani. No, ninaweza kumuona asubuhi hiyo akija, akitembea kwenye barabara hiyo ya Samaria. Hakuonekana wa kuvutia sana. Hakika, hicho kichwa chenye upara kiking'ara kwenye jua, mvi na masharafa yakining'inia usoni mwake, kipande cha ngozi ya kondoo. Biblia ilisema alikuwa mtu mwenye nywele nyingi, amejaa nywele. Ninawazia alionekana mbaya sana, maskini fimbo hiyo ndogo mkononi mwake, huku maskini hayo macho madogo yakiangalia moja kwa moja kuelekea angani, akitembea barabarani. Nanyi, yeye, nadhani alitenda kama mtoto mwenye umri wa miaka 16 wakati akiwa nayapata umri wa miaka 80. Huyo hapa akija, akitembea barabarani moja kwa moja hata Samaria. Ndugu, yeye alikuwa tayari ametiwa nguvu basi katika udhaifu wake. Uweza wangu watosha. Usijali juu ya madhehebu Elia. Usijali. Uweza wangu tu ndio unaohitaji. Ninakumbuka nikisimama karibu na hekalu kubwa wakati mmoja na kusema, Bwana, ningechukia wao kuja ofisini mwangu. Akasema, mimi ni sehemu yako. Unaona? Mimi ni sehemu yako. Katika udhaifu basi, nina uweza wangu una nguvu. Mapenzi yangu makamilifu yanaweza kutendeka Paulo ama Elia hata uwe nani. Unapoondoka njiani. Unaona? Katika udhaifu wako, basi ninatua nguvu. Mimi ndimi mwenye nguvu ambayo huingia na kujaza. Ninaweza kumuona akitembea moja kwa moja kwenye hiyo barabara ya Samaria, maskini macho yao madogo yakiangalia namna hiyo. Jamani, kwa namna fulani anatabasamu nusu usoni mwake. Ndugu, alienda moja kwa moja mbele za Ahabu. Kamwe hakugugumiza maneno. Kamwe hakuwa na kigugumizi. La. Ndani ya kifua hicho kilichokonda, kulidunda moyo uliokuwa na Roho Mtakatifu akiishi mle ndani. Naam, kweli. Akaja akitembea kwenye barabara hiyo, akapanda akaja moja kwa moja mbele ya Ahabu na kusema, hata umande hautaanguka mpaka nitakapo uagiza. Akakanyaga kwa miguu yake kisha akageuka. Huyo akarudi nyikani. Akasema, hiyo ilikuwa ni kazi nzuri Elia. Njoo huku juu, niwaagiza kunguru wote wakakulisha sasa. Na nini? Nayo ukaketi hapa juu kwa kitambo kidogo. Lo jamani, wakati alipokuwa dhaifu ndipo akawa na nguvu. Naam Bwana. Yeye alizifunga mbingu kwamba isinyeshe. Hapo ndipo alipokuwa na nguvu. Wakati alipolipoteza kanisa lake, akapoteza kila kitu alichokuwa nacho, kila kitu kingine, bali alidumu pamoja na neno la Mungu. Ndipo akawa na nguvu za kuzifunga mbingu. Wakati Yakobo alipopoteza nguvu zake zote, ndipo Mungu alipompa nguvu za kuwa mtawala. Unaona? Wakati Paulo alipopoteza elimu yake, teolojia yake yote, Mungu alimfanya missionari kwa mataifa. Wakati Musa alipopoteza uwezo wake wote na akawa dhaifu, Mungu alimpa nguvu na kumtuma Misri kwa nguvu za Roho, akiwa na umri wa miaka 80, masharafa yakining'inia chini, mkewe juu ya nyumbu na mtoto ameketi kwenye paja lake na fimbo mkononi mwake. Akashuka, akaenda akaishinda Misri. Naam, unaona, sio akiwa na jeshi nyuma yake kama vile alivyotaka kwenda, bali katika nguvu za Roho. Amina. Unapokuwa dhaifu ndipo una nguvu. Akitembea tu kwenye barabara hiyo, hakugugumiza, hakujikwaa, hakufanya chochote, akaenda moja kwa moja mbele ya Ahabu na kusema, ninalo neno la Bwana. Akasema, wewe ndiwe unayetaabisha Israeli. Akasema, wewe ndiwe mtaabishaji wa Israeli. Naam Bwana. Lo ndugu, naam Bwana. Walete huku hao makuhani wa kielimu ulionao huku Jo, na hebu tuone ni nani aliye Mungu. Haya basi, panda juu ya mlima Kameli, hebu Mungu aliyejibu huko Pentekoste ajibu tena. Hebu tuone kama Mungu angali ni Mungu. Je, yule kama Yesu ni yeye yule jana, leo na hata milele. Akashuka kutoka mlimani, alikuwa na ujumbe. Naam, alikuwa dhaifu sana hapo kabla. Hata hivyo, akapoteza kila kitu kabla ya kufanya hivyo. Ilibidi awe dhaifu kabla hajapata kuwa na nguvu. Ni urahisi wa injili ndio unaowayumbisha watu. Wanajaribu kuifanya kitu fulani kikuu cha kielimu ama kingine wakati ni urahisi. Lakini Mungu huchukua chombo kile kile cha unyenyekevu na udhaifu na urahisi apate kutenda kazi zake kwake. Hicho ni chombo tu mkononi mwa Mungu. Yohana Mbatizaji, ujumbe wake, yule mtangulizi wa Kristo, rahisi sana, hata lilipitia juu ya vichwa vya watu hao. Sikilizeni tu kwa dakika moja. Natumaini siwaweki sana ninyi mnaosimama kuzizunguka kuta. Mnaona? Angalieni. Yohana, wakati manabii wote walitoa ushuhuda juu ya kuja kwa Masihi, mmoja wao alisema kwamba milima itaruka kama wanakondoo wadogo. Wengine walisema majani yatapiga makofi. Mmoja alisema mahali pote palipo chini patainuliwa na palipo inuka patashushwa. Lo jamani, ni siku ya jinsi gani? Hivi uliwazia shule ya manabii na dhana za kielimu juu ya hilo? Lo jamani, waliweka kila kitu kimtindo sana. Lakini wakati lilipotukia, kutoka nyikani akaja maskini mhubiri ambaye hakuenda shuleni hata siku moja maishani mwake. Labda sarufi yake ilikuwa mbovu sana. Baba yake alikuwa ni kuhani, bali Mungu alimuondoa katika huo. Ulikuwa nalo katika somo la Jumapili iliyopita. Asingemruhusu kujichanganyisha na madhehebu hayo. Ndipo akampeleka nyikani apate kumfunza mwenyewe. Hao ndio aina ile watakaohudumu na neno la Mungu. Akatoka nyikani akiwa na karibu umri wa miaka 30, inawazia ndevu nyeusi zikining'inia usoni mwake za kipilipili. Amejizungushia maskini kipande kikubwa cha ngozi ya kondoo. Amesimama kwenye matope ya magotini mwake. Kasema, mimi ndimi liye neno wa habari zake na nabii Isaya. Ndipo baadhi ya hayo madhehebu yakatokea. Yeye akasema, usifikirie kusema mioyoni mwenu tuna hiki na kile. Mungu anaweza kutoa kwenye mawe haya kumuinulia Ibrahimu watoto. Lo jamani, kwa nini? Je, alikuwa na Bwana asema hivi? alikuwa na ujumbe. Mungu alitabiri alikuwa anakuja, na sababu yake yalikuja katika urahisi sana, hata hilo likapitia juu ya vichwa vyao. Yesu alipokuja, yeye alisema, mlitoka kwenda kuona nini? Msemaji wa kielimu anaweza kubadilishwa kutoka Methodisti aingie Baptisti, na kutoka Baptisti hadi Presbiteri, kutoka Presbiteri hata Pentekoste, na Pentekoste hadi kwenye kitu kingine. Ulienda kuona unyasi unaotikiswa na upepo wote, sio Yohana. Kasema, je, mlitoka basi kwenda kumwona mtu aliyevaa mavazi mororo? Akasema, hao wako kwenye nyumba za mfalme, mhudumu wa namna hiyo. Akasema, basi mlitoka kwenda kuona nini? Nabii? Akasema, zaidi ya nabii. Yohana alikuwa ni zaidi ya nabii. Na angalieni, alikuja mnyenyekevu kuliko hao wote, bali alikuwa ni zaidi ya nabii. Najua kile Yohana alichokuwa, alikuwa ni mjumbe wa agano. Hakika alikuwa. Alienda zaidi ya nabii. Nabii ni mwonaji anayeona mambo. Yohana aliyaona pia, lakini alikuwa ni zaidi ya hapo. Alikuwa ni mjumbe wa agano. Alisema, naam, huyu ndiye aliyesemwa, nitamtuma mjumbe wangu mbele ya uso wako. Hivyo ndivyo alivyokuwa. Alikuwa ni mjumbe wa agano. Hakika, katika njia yake rahisi ya kuja, niliwapofusha tu wenye elimu. Sasa hatunabudi kufunga upesi sana, kama dakika chache zaidi, na mambo machache hapa nayotaka kusema, maandiko machache na muhtasari. Vipi kuhusu yule mjane mwenye konzi la unga? Alikuwa ameufikia udhaifu wake, labda alijinyima chakula hata kufa. Hakuwa na unga, asingeweza kwenda mahali pengine popote na kuomba unga, hakuna mtu mwingine aliyekuwa nao. Lakini alifikia mahali, mwaminio hodari. Mumewe alikuwa ni mtu hodari wa Mungu. Naye alikuwa mjane akiwa na mtoto. Naye alikuwa na konzi moja tu la unga, bali ulitosha. Huo tu ndio aliyohitaji. Ulipowekwa wakfu mikononi mwa Mungu, aliishi kwa huo kwa muda wa miaka mitatu na miezi sita kwa konzi la unga. Akawa dhaifu. Alitoka asubuhi hiyo kwenda kuokota kuni mbili na kuzivunja na kuziweka pamoja. Unaona, hizo kuni mbili ni msalaba. Unaona, kuvunja, akasema, inaenda kuokota kuni mbili. Kamwe hakusema, itaokota nijaze mikono. Sasa, kuni mbili tu, hizo tu, unaona mfano wake. Na naam, maskini njia ya kale, njia ya kuwasha moto sasa ni kuchukua magogo na kuyakingamiza, ukayachome katikati hasa. Ninapoenda kupiga kambi, mimi, milimani wakati wa usiku, nisije nikaganda, mimi hulilaza gogo hivi, na usiku, ninaendelea tu kuisukuma miisho yake, nayo inaungua moja kwa moja namna hiyo unapoendelea, unaona, moja kwa moja kupitia msalaba. Nina kuni mbili, nitaoka mkate, nitaukanda unga huu, konzi hili moja dogo la unga, na kuoka mkate wangu na mtoto wangu, tule kisha tufe. Alikuwa kweli katika udhaifu, sivyo? Akasema, naye akageuka na kuanza kurudi nyuma. Lo, asubuhi hiyo yenye joto. Lo, ilikuwa imekuwa muda mrefu wakati huo bila chochote. Kila kitu, hakuna maji, na watu wakipiga mayowe, watu wakifa kila mahali. Hakuna mahali pa kukopa, hakuna la kufanya. Alikuwa amefika mwisho, alikuwa katika udhaifu wake. Alisema, itauoka kwa ajili yangu na mwanangu, na halafu tutakula na kufa. Kwa hiyo akageuka na akasema, hebu kidogo, akaangalia nyuma. Na maskini ule uso wenye nywele za kipilipili, ukitokeza langoni huko chini, akasema, nenda kanipikie mkate mdogo kwanza, ukaniletee. Lo, nichotee maji kidogo mkononi mwako na kipande cha mkate, kwa kuwa Bwana asema hivi. Lo jamani, hilo lilitosha. Lo jamani, ule mdogo sana aliyokuwa nao, naona, aliweka wakfu kwa Mungu. Huo ulitosha kumlisha wakati uliosalia. Naam, mnaona, wakati alipokuwa dhaifu, basi alikuwa na nguvu. Mmoja alikuwa na chupa tu iliyokuwa na mafuta kidogo ndani yake, naye hakuwa na kitu. Wanawe wawili walikuwa wauzwe kama watumwa. Hakuwa na lingine la kufanya na chupa hii ndogo ya mafuta. Haikuwa chochote, alikuwa amefikia mwisho wake. Elia akamwambia, kasema, una nini nyumbani mwako? Nasema, mafuta kidogo tu katika chupa. Nasema, nienda kwa majirani wako ukazime nyingi. Hapo angalieni, ujiandae hata kabla halijatukia. Jiandae. Daudi alisikia hiyo sauti kwenye vichaka vya miforsadi. Elisha aliona wingu ukubwa wa mkono, nasema, ninasikia sauti ya mvua tele. Na eti Mungu angaliweza kupata vyombo vitupu. Hiyo ni kweli. Akasema, jaza nyumba ijae hizo. Amina. Unaona kile Mungu anachohitaji? Mungu lazima apate vyombo vitupu. Sikilizeni, nilikuwa na mafundisho mengi sana, ukuzi mwingi sana wa kikanisa, mpaka tumefikia mwisho wa pipa. Na jambo moja tu lililosalia, mgeukieni Mungu na neno lake. Na endapo mtafanya hivyo, tafuteni vyombo vitupu. Unduleni mbali Methodisti yote kutoka kwavyo, Pentekoste yote kutoka kwavyo, na Baptisti yote kutoka kwavyo, na hebu wawe tu ni vyombo, kisha mviweke nyumbani. Halafu, mchukue yaliyo kwenye chombo hiki na muanze kumimina. Amina. Muanze tu kumimina. Alikuwa na ya kutosha kujikimu mwenyewe pamoja na watoto wake na chochote kile na kulipia madeni yote. Kwa nini? Kwa nini? Kile kidogo tu alichokuwa nacho alikiweka wakfu kwa Mungu, na kufuatana na neno la nabii huyu alifaulu. Mungu mtumie nabii atakayelichukua neno la Mungu, ambaye hatachukua kitu fulani kingine ila tu kuchukua vyombo vitupu. Kama Mungu anaweza tu kupata vyombo vitupu na kisha alichukue neno la Mungu na kulimimina ndani ya mtu huyo. Sio wengine waseme, "Lo, nilitetemeka wakati nilipompokea, nilinena kwa lugha nilipompokea, ilicheza katika roho." Sahau hilo. Naona, sahau hilo. Kaa tu hapo mpaka atakapokuja, hivyo tu mpaka chombo kitakapojaa. Jambo nilo hilo. Hivyo ndivyo unavyofanya. Naam Bwana, urahisi wake. Vyombo vilijaa, jinsi tungaliweza kudumu juu ya hilo. Ilikuwa ni wanafunzi wakiwa wote wamevurugika siku moja. Yesu aliwaambia, akasema, "Wapo watu 5,000 hapa." Kisha akasema, "Wanazimia, wanakufa kwa njaa." Ndio, ningeweza kudumu kwenye hilo saa nyingine nzima. 5,000 wakifa kwa njaa. Kuna 100,000,000 wanaokufa kwa njaa. Kasema, waageni. Kasema, hakuna haja ya kufanya hivyo. Kasema, ninyi walisheni. Lo jamani, inaweza kuwazia wakikusanya kila kitu angaliweza kupata. Nanyi mwajua, walipokusanya yote, kila kitu. Na mahali kwa tamshi hilo kukusanya. Lakini walichukua kila kitu. Wakasema, sasa hapa tumepitia kwenye kambi yote. Hatuna hata hela moja ya fedha, kwa hiyo hatuwezi kufanya uamsho. Unaona? Kwa hiyo tuna kila kitu hapa, bali kitu pekee tunachoweza kupata ni mikate mitano midogo na samaki wawili kutoka kwa mbilikimo mdogo kama Daudi aliyetoka huko nyikani. Hiyo tu ndio tulionayo. Hiyo tu ndio tunayoweza kupata. Nimechanganyikiwa kabisa, hatuwezi kufanya lolote lingine, Yohana. Petro akasema, "Hivyo tu ndivyo tunavyoweza kufanya. Hivyo tu ndivyo tunavyoweza kufanya." Nimechanganyikiwa kabisa, hicho ndicho kitu pekee tulichonacho kuhusu chakula. Vema, ninaweza tu kuchukua andiko moja dogo. Matendo 2:38, na hilo tu ndilo tunalohitaji kutii. Hilo tu, haikubidi kujifunza seminari yote kuhusu hiki kile kinginecho. Chukua tu hilo. Naam, chukua tu hilo. Hilo tu ndilo unalohitaji. Tubuni kila mmoja wenu, mkabatizwe katika jina la Yesu Kristo kwa ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtajazwa na hayo mafuta. Unaona, jiweke tu mtupu, uwe tayari kwa ajili ya hayo. Hayo ndiyo tu unayohitaji. Weka tu tone ndani yake, angalia likijaa. Unajua, hapa kuwapo na ya kutosha kwenye pipa hilo kumimina angalau tone moja kwa kila moja. Labda alichukua kidole chake namna hii, akalimiminia katika kila moja namna hiyo. Akaangalia nyuma, na lilikuwa limejaa. Akayamimina tu. Unaona, hilo tu ndilo alilohitaji. Maana yalikuwa ni mafuta yaliyobarikiwa. Usichukue ujuzi fulani wa seminari. Chukua neno la Mungu na ulitie mle ndani, uone jinsi litakavyojaza. Akasema, "Vema, inatupasa kufanya tone la aina gani? Labda tunaweza kuchukua kitu kutoka kwenye Zaburi. Ninyi chukueni nilichowaambia. Tubuni, kabatizwe katika jina la Yesu Kristo kwa ondoleo la dhambi, nanyi mtajazwa kutoka kwa tone hilo. Itoneshe tu hilo humo ndani. Nawe utajazwa kwa tone hilo." Hilo ni lotone ambalo Petro alitumia kwenye siku ya Pentekoste. Hilo ni lotone ambalo Paulo alitumia. Hilo ni lotone ambalo wanafunzi wote walitumia. Hayo mengine yataongezewa. Wewe chukua tu tone hilo na ulifuatilie. Na hayo mengine yatakuwa ni sawa. Kuwa dhaifu, kuwa tupu, toa yote. Na tangu hapo na kuendelea, itaendelea kudondoka. Na Mungu atadondosha yaliyobaki. Wewe fanya tu hivyo. Wewe piga magoti na upokee hiyo kwa moyo wako wote. Dondosha moyoni mwako sasa hivi na useme, "Mungu, ninaamini hilo kwa moyo wangu wote." Mungu atayashughulikia matone hayo mengine. Itajaa, utajazwa tena na Roho Mtakatifu. Sasa, walikuwa na mikate mitano midogo na samaki wawili. Kwa hiyo walikuwa wanaenda kufanya nini? Kwa hiyo walikuja na kusema, "Hii tu ndio tunayoweza kukusanya. Hatujui la kufanya. Hatuwezi kupata kipande kingine cha mkate mahali popote. Hakuna mtu." Na maskini mvulana huyu, labda akionyesha akiwa mtoro, alienda shuleni asubuhi ya leo, akaepa shule, akaenda kuvua samaki hapa chini. Nasi tukamchukua kule kwenye kijito, akaja kusikiliza. Na pale yeye ana mitano. Mungu ashukuriwe kwa ajili ya mvulana huyo mdogo. Naam Bwana. Kasema, "Sisi kitu pekee tulicho nacho kuhusu maisha ni kipande hiki kidogo hapa." Kasema, Yesu akasema, "Hiyo yatosha, ilete hapa." Naona? Ilete hapa. Hebu niichukue. Hebu nichukue tone hilo dogo, itashughulikia mengine yote. Sasa ninyi endeleeni tu kusambaza wakati nikiwakabidhi kutoka kwenye tone hili. Na kila mmoja wenu na achukue hilo tone la Matendo 2:38 asubuhi ya leo moyoni mwako, na uchukue tu kutoka hapo, umuone yeye akianza kuwavunjia mkate wa uzima. Ninyi tubuni, mkabatizwe katika jina la Yesu Kristo kwa ondoleo la dhambi zenu, ndipo muone kama Roho Mtakatifu hata dondosha ndani, aendelee kumiminia hili, na kumiminia lile, kumiminia hapa, kumiminia pale, na kumiminia pale, na kutakuwa na kujazwa na Roho Mtakatifu. Kweli. haikubidi kwenda kwenye seminari, haikubidi kuwa mwerevu. Jambo pekee likupasalo kufanya, utambua hujui kitu. Acha Mungu akushike, yeye atashughulikia hayo mengine. Vema, ndipo sauti ikasema, walete hapa. Hilo ndilo Mungu analotaka asubuhi ya leo. Umletea lundo la vyombo vitupu, yeye atayashughulikia hayo mengine. Naam Bwana. Kipofu Bartimayo akiketi langoni ameparuza. Ni baridi. Ndio, wakati wake ulio dhaifu kuliko zote, wakati aliposikia sauti kasema, "Mleteni hapa." Hiyo ni kweli. Wakati mwingine ni wakati wako ulio dhaifu kuliko zote. Alikuwa na Mariamu kaburini, amevunjika moyo. Mtoto wake mchanga, mlana wake alikuwa ameuawa, kila kitu. Mwili yote alikuwa yamekwisha. Naye akaenda kumtia dawa asioze, na hata mwili wake haukuwapo. Ndipo akasikia sauti ikisema, "Mbona unalia ewe mwanamke?" Akasema, "Wamemchukua bwana wangu." Na mimi, maskini jamaa mdogo, mtoto wake ndiye aliyekuwa ameaibishwa. Wakamvua nguo akawa uchi wa mnyama na kumsulubisha huko juu msalabani. Kisha wakamsulubisha na kumpigilia misumari pale juu, akiisha kudai kuwa ndiye Masihi. Akiisha kujua ya kwamba Roho Mtakatifu alimtia uvuli na akamzaa mtoto huyu. Alikuwa ni mtoto wa Mungu. Alikuwa ameziona kazi zake na kila kitu, na akaona moja kwa moja katika wakati ulio dhaifu kuliko zote. Na pale Yesu alikuwa ameyapinga maovu, akapinga hayo madhehebu, akawakemea hao Mafarisayo, kisha akawa dhaifu na kujitolea mwenyewe hata kufa, na akafa kama mwenye dhambi msalabani, akizichukua dhambi zetu. Zaburi yenyewe, wale manabii wenyewe waliowaamini, walikuwa wameyanukuu mamia ya miaka hapo kabla, maneno yale yale aliyoyasema pale Kalvari, na wakashindwa kuona jambo hilo. Nini yao kuu ya kikani? "Mungu wangu," kasema Daudi, "Mungu wangu, mbona umeniacha?" Zaburi 22, "Mifupa yangu yote inanikodolea macho, hakuna hata mmoja umevunjwa." Wanatikisa kichwa chao na kusema, "Aliwatumainia wengine, aliwaokoa wengine, hawezi kujiokoa mwenyewe." Na mambo yote ambayo manabii walikuwa wamesema yalikuwa papo hapo. Na Yesu akifa, akilishikilia neno hilo, alijitolea mwenyewe, Mungu Emanueli. Alidhoofika sana hata akajitiisha hata kufa, na akaenda kaburini na nafsi yake kuzimuni. Udhaifu. Lakini kutokana na huku kujisalimisha kukamilifu, alitokea kwenye ile asubuhi ya Pasaka akipenya kutoka pande za chini kabisa. Alikuwa wa juu kuliko wote, kisha akawa wa chini kuliko wote. Aliwajia watu wa chini kuliko wote. Akaenda kwenye mji ulio wa chini kuliko yote. Na mtu aliyekuwa mdogo kuliko wote mjini ilimbidi kumwangalia chini. Akatoka hapo akaingia mautini, na kutoka mautini akaingia kaburini, na kutoka kaburini akaingia kuzimuni, ya chini kuliko yote iliyoweza kupatikana. Kwenye kuzimu ya chini kabisa ingaliweza kuwaziwa. Yeye aliingia humo. Lakini basi kutoka hapo Mungu alianza kumuinua juu kupitia paradiso. Kutoka huko akaenda kaburini, na kutoka kaburini akaingia utukufuni na juu sana, hata inambidi kuangalia chini apate kuona mbingu. Akaviinua viti vyake vya enzi mbinguni. Maskini mama huyo aliyevunjika moyo pasipo kujua jambo hili, amesimama pale, "Wamemchukua bwana wangu, nami sijui ni wapi." Alikuwa majira dhaifu sana aliyopata kuwa nayo. Bwana wake alikuwa ametoweka, walikuwa wamemsulibisha. Hata hivyo akawaacha hawa wamsulibishe katika aibu ya kumtundika pale juu akiwa uchi mbele za watu hao. Kisha wakamchoma kwa mkuki ubavuni na kutokwa na damu, na kumsikia yeye akilia msalabani, na kuiona inchi ikitetemeka, na mbingu zote zilitambua alikuwa amekufa. Wakamshusha chini amekauka na ni baridi, wakamlaza kaburini. Akawazia, "Heshima ya mwisho ninaweza kumpa mtoto wangu mpendwa ni kuja na kumtia dawa asioze, na sasa wamemchukua." Naye alikuwa amesimama pale akilia. Maskini mama huyo amesimama pale akilia, akilia kwa kwikwi. Ndio, wakati dhaifu sana. "Mbona unalia ewe mwanamke?" Ilikuwa ni sauti nyuma yake. Alidhani ilikuwa ni mlinzi kwenye makaburi. Akasema, "Ndio, wamemchukua." Hata asingeweza kugeuka, alikuwa dhaifu sana. Akasema, "Nimekuwa macho siku hizi zote tatu usiku na mchana. Nilisimama na kuangalia kule kusulibishwa. Nilimwangalia mpenzi wangu mwenyewe, niliyejua ya kwamba alikuwa ni mwana wa Mungu. Ninajua alikuwa. Na hata hivyo, wao akiangalia upande huo mwingine na yeye nyuma. Na wakamchukua na kumsulibisha. Nilimuona akiwafufua wafu kutoka kaburini. Nilimuona akifanya miujiza baada ya miujiza. Nami najua Roho Mtakatifu, Mungu anaujua moyo wangu. Sikuwa na hatia ya chochote. Naye Roho Mtakatifu akanipa mtoto huyo mchanga bila ya kumjua mwanamume. Jinsi ninavyojua ya kwamba ilikuwa ni kweli. Nami nilimuona akiaibishwa na akavuliwa nguo zake na kusulubishwa huko juu na kumvua nguo. Alikufa kifo kibaya kuliko vyote. Ninampenda. Sijali yale aliyofanyiwa. Ingawa nataka kumzika. Ninataka kumpa mazishi yanayofaa." Nao wamemchukua. Nimekuwa siku baada ya siku, moyo wangu umevunjika. Ninasimama tu katika hali hii. Sijui yale wamemtendea bwana wangu. yeye akasema, Mariamu. Ndipo akawa na nguvu. Amina. Nenda ukawaambia wanafunzi wangu, nitakutana nao Galilaya. Lo jamani, katika udhaifu, basi tunatiwa nguvu. Unapokuwa dhaifu, hapo ndipo unapokuwa na nguvu. Petro, baada ya yeye kuwa huko nje akivua samaki, alikuwa, kazi yake ilikuwa ni kuvua samaki. Kwa namna fulani, naipenda kazi yake. Kwa hiyo, alikuwa huko nje akivua samaki, amevunjika moyo kabisa, akijua ya kwamba alikuwa amemkana Kristo. Lo jamani, alimsikia nabii huyo akisimama pale na kumwambia, Petro, unasema kwamba unanipenda? Akasema, ee Bwana, wewe wajua ninakupenda. Akasema, ninakupenda, niko tayari kufa kwa ajili yako. Akasema, Petro, unafikiri unamaanisha hilo? Bali utanikana mimi mara tatu kabla, utanikana kabla ya jogoo kuwika mara ya tatu. Unaona, utanikana mara tatu kabla ya jogoo kuwika. Na halafu akiona hilo likitimia, wakati aliposimama pale na kusema, simjui, la, sijui lolote kuhusu wale wa Pentekoste pale. Sio wakati wa kuacha kuhubiri, saa yangu tu inadua. Mnaona? Nasema kwamba, najua ni, inapaswa kumalizia sasa, bali siwezi kumalizia kwenye wakati huu. Naona, kwa hiyo sina budi kumalizia haya hapa, katika dakika moja tu. Nasema, najua nilimkana, nilimkana mbele ya Pilato, nilimkana hadharani hapo maskini yule mwanamke alipojongea karibu nami, akisema, hivi wewe si ni mmoja wao? La, na hata nikalaani. Lo, alikuwa katika hali mbaya sana. Kasema, mimi, akakana, alikuwa amemkana. Naye alikuwa amemwona Yesu amesimama na kuangalia huko. Hapo ndipo akawika jogoo, akamwangalia Petro, akatoka. Lo, akajijutia, akasema, mbona niishi tena? Alafu basi mbali na hayo akasema, nafikiri nitarudi na niende nikavue samaki tena. Siwezi kuhubiri tena, kwa hiyo nitarudi tu na nianze kuvua samaki. Alikuwa ametupa ndani nyavu zake na kuzitupa usiku kucha. Hakupata samaki wowote. Naye alikuwa katika hali ya udhaifu, hakuwa na kitu. Akajijutia, akafikia mwisho wa vipaji vyake. Vema, alidhani yeye alikuwa ni mtu mashuhuri, akayakata masikio ya mwana wa kuhani mkuu namna hiyo. Vema, alidhani alikuwa ni jamaa mashuhuri, mwajua, alikuwa amejifunza jambo fulani, bali hakujua kitu. Ilimbidi kusahau yote kuhusu jambo hilo. Naye huyo hapo huko nje akasema, "Vema, najua jambo moja, mimi ni mvua samaki. Ingali naweza kupata riziki kuvua samaki." Alitupa usiku kucha wala hakupata kitu. Lo, ni kuvunjika moyo jinsi gani. Kila alipovuta wavu mtupu. Naye akavunjika moyo kabisa. Alikuwa katika kilele cha udhaifu, akasema, "Hata najisikia kama kuruka kutoka kwenye mtumbwi huu. Mimi sina thamani yoyote kwa vyovyote vile." Akasema, "Una samaki wowote wanangu?" Akaangalia nje ufukoni na huyo hapo mtu amesimama. Akasema, "La, nimefanya kazi ya kuchosha usiku kucha tusipate kitu. Nidhani nilikuwa mvua samaki." Huyo ni wewe Simoni? Naam. Vema, nimefanya kazi ya kuchosha usiku kucha nisipate kitu. Lo, ni hatuna samaki wowote hapa. Akasema, "Vema, itupe jarife lako upande huo mwingine." Tumefanya kitu gani? Basi akasema, "Ati upande huo mwingine, tumekuwa tukifanya hivyo. Tutupeni upande mwingine." Akatupa majarife yake, kisha akavuta. Akasema, ndipo akawa na nguvu. Loho jamani, akanyakua maskini vazi lake na mvubi akajizungushia. Akasema, "Ndugu, huyo ndiye." Naye akawatangulia hao ufukoni kabla hawajafika, wakipiga makasia hiyo mitumbwi upesi tu walivyoweza. Akawashinda kuogelea, akiwa amevaa vazi la mvua samaki, akafika ufukoni. Kwa nini? Wakati alipokuwa na nguvu. Alipokuwa na nguvu, asingeweza kufanya lolote. Bali alipodhoofika, basi akawa na nguvu. Naam Bwana. Lo, mkakati wa Mungu ni kuchukua vyombo vitupu vya kibinadamu na kuutikisa ulimwengu kwavyo. Sasa, kidogo tu, halafu tutaondoka. Kama vile kwenye Pentekoste. Huko Pentekoste, yeye alifanya nini? Iliwachukua siku kumi kuwa tupu kabisa. Bali wote walikuwa wamesimama pale, huku vyombo vyao vimepinduliwa juu. Naye Mungu akajitoa mwenyewe na kuwajaza. Hivyo tu, waliutikisa ulimwengu. Akajimwaga ndani yao. Hayo ndiyo mahitaji ya siku hizi. Hicho ndicho tunachohitaji leo hii. Ni vyombo vitupu, naam Bwana, kusudi Mungu apate kuvijaza. Wala huwezi kuvichukua. Sina budi kuruka mengi hapa. Mungu hawezi kuvitumia mradi vimejazwa tayari. Kama umejaa mafunzo ya kithiolojia, Mungu hawezi kukutumia. Mungu hana budi kupata vyombo vilivyo tupu kusudi yeye aweze kuvijaza. Sasa Elia hakusema, "Nenda ukachukue vyombo kadhaa, kisha uazime mafuta mengi sana, nasi tutaona kama hatuwezi kupata bei nzuri ya kuyauzia, nawe upate kidogo ya ziada, na unaweza kumlipa jirani namna hiyo." Alisema, "Teka tu vyombo vitupu. Hivyo tu ndivyo unavyohitaji." Hivyo ndivyo ilivyokuwa huko Pentekoste. Walikuwa na vyombo vitupu kusudi Mungu aweze kuwajaza. Ndugu, siku hii inahitaji hivyo. Siku hii hapana budi kuwa na hivyo. tutakuwa na hivyo ama tuangamie. Itafunga sasa, sikilizeni. Hatuna budi kuwa na hivyo ama tuangamie. Naam Bwana.
The big ecclesiastical machines that we've got.
Mitambo mikubwa ya kikanisa tulio nayo, mitambo mikubwa ya kanisa imejaa kaboni, imenoki kiroho. Ndugu Collins yuko mahali fulani hapa na ndugu Hickerson. Nafikiri pendeli ni mbaya. Kitu fulani kimeharibika. Wanatumia petroli mbaya, imejaa kaboni. Walitumia ujuzi wa seminari badala ya Roho Mtakatifu. Miamsho yetu mikuu ya nchini, watu wetu mashuhuri, miamsho yetu ya uponyaji, yote imeshindwa. Tunajua imeshindwa. Hebu mwangalieni mwinjilisti wetu mkuu Billy Graham. Amevuka nchi huku na huku, huku na huku, huku na huku. Imeleta faida gani? Oral Roberts, miamsho ya uponyaji kila mahali, na inazidi kuwa mbaya wakati wote. Kwa sababu ni yote Baptisti, Presbyteri, Assemblies of God, madhehebu haya mengine mbalimbali, wanayakusanya yote pamoja. Ni kitu gani? Mtambo mkubwa mno wa kikanisa, naye Mungu amewajazia yote kaboni. Sasa linatitima tu, titima, pum pum pum, titima, pum pum pum, kidogo hapa na pale. Limekwisha, limeisha. Petroli imeisha. Mliitia maji. Kila kitu kimekwisha. Naam Bwana. Tairi zilizokwisha pumzi pande zote mbili. Tuko katika hali mbaya sana. Ule mtambo wa kikanisa umekoma. Na ndugu, kifuniko cha kuzimu kimeondolewa. Hiyo ni kweli. Na mitiririko ya nguvu za pepo inamwagika kutoka kila mahali. Imeyashinda mataifa. Imezishinda siasa mpaka zimeoza kabisa. Imeyashinda makanisa, hata hawajui kitu ila madhehebu. Unasema, hivi wewe ni Mkristo? Mimi ni Methodisti. Wewe ni Mkristo? Mimi ni Mpentekoste. Hilo halimaanishi zaidi ya kuwa nguruwe, kama nilivyosema hivi majuzi, ama nguruwe mwitu, ama farasi, ama chochote kile. Hilo halina uhusiano wowote nalo. Wewe ni Mkristo wakati unapozaliwa mara ya pili na kujazwa na Roho Mtakatifu. Si kabla ya hapo, au umejitolea kabisa kwa Roho. Kama hujajitolea kwa Roho, basi hujazaliwa mara ya pili wala huna Roho Mtakatifu. Huenda ukanena kwa lugha na kutetemeka na kuruka na kukimbia na kufanya kila namna ya. Paulo alisema, naweza kuihamisha milima kwa imani, naweza kuwaponya wagonjwa, naweza kuwa na maarifa ya Biblia, naweza kwenda kwenye seminari na kujifunza upuzi huu wote, kila kitu. Kasema, bado si kitu mimi. Haleluya.
Oh
jamani, nena kuhusu kifuniko cha birika kimeondolewa. Pepo wakizunguka, nguvu za ibilisi chini ya jina la Ukristo. Wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu, mafundisho ya seminari za kithiolojia, wakiachana na Biblia.
Haleluya.
Ni nani awezaye kunini? Ni nani aliye na nguvu za kutosha? Ni nani aliye na hekima za kutosha? Ni nani aliye na nguvu za kutosha kutiisha jeshi hili linalowavua wanawake wetu nguo katika jina la wahubiri, Methodisti, Baptisti na hata Wapentekoste, huku wakipaka nyuso zao rangi kama Yezebeli na kukata nywele zao na kuvaa suruali ndefu kama tu wanaume? Wahubiri wetu hawana ya kutosha kusimama na kuwaambia kuhusu hilo. Upagawa na pepo, yule jeshi ndiye aliyezirarua nguo zake akazitoa. Ni nani huyu pepo anayenguruma? Ni nani mwenye nguvu za kutosha? Ni dhehebu la aina gani linaloweza kumshinda wakati akitembea huku na huku kupitia kwenye mawe haya ya makaburi ya kimadhehebu akilia, siku za miujiza zimekwisha, wala hatuhitaji Roho Mtakatifu? Basi ni nani anaweza kumtiisha ibilisi huyo? Mungu. Hatuwezi kufanya hivyo kwa dhehebu. Hatuwezi kufanya hivyo kwa nguvu za kikanisa. Lakini kulikuwako na sauti wakati mmoja iliyofanya hivyo. Amina. Iliyowatiisha hao pepo, ikawapa akili timamu na kuwavalisha nguo. Sauti hiyo hiyo ilitupa ahadi, kazi nizifanyazo mimi, ninyi nanyi mtazifanya. Kamwe hutazifanya chini ya petroli ya kikanisa, katika gari lozibwa na kaboni. Hutaweza kufanya hivyo katika dhehebu. Utafanya hivyo hapo utakapojifanya tupu na kuwa dhaifu, ujimwage wote na kumwacha Roho Mtakatifu aingie na kupapatisha kila sehemu yako, aloweshe kila kifuniko cha mwili wako. Hiyo ndiyo tu kulifanya. Hatuhitaji dhehebu jipya. Nachohitaji, Mungu, ninaisikia ikimwagikia hapa sasa. Nachohitaji ni nabii wa Mungu kuinuka na radi ya Mungu, umeme wa kiroho utakaoutikisa ulimwengu huu uone aibu. Haleluya. Anachohitaji ni vyombo vitupu. Hiyo ni kweli. Kanisa liloitwa litoke. Kundi la wachache litakalopokea nguvu za Mungu na baraka na ujumbe wake.
Haleluya.
Hicho ndicho tunachohitaji. Kuwa dhaifu ili uweze kuwa na nguvu. Itashinda kila pepo. Itawaaibisha wenye elimu. Itawaleta wanaume na wanawake ambao Mungu amewaita na hao pekee. Kumbukeni, kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu, hivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu. Watu wanane waliokolewa. Katika siku za Elia, kulikuwa na 7,000 tu waliokuwa nayo. Lo, wazia tu mahali tunapoishi sasa. Wakati Yohana alipojitokeza jukwani, maskini lile kanisa dogo, bila shaka lilikuwa katika uchache, bali kulikuwa na vyombo vitupu vya kumiminia mafuta. Haleluya. Mungu, jalia tujifanye tupu. Iweni tupu, enyi marafiki, iweni dhaifu. Kanusha uwezo wako mwenyewe. Nanyi huko nje kwenye redio, sio redio, bali huko nje kwenye mnaosikiliza kanda hizi, popote zinapokuja, jifanyeni tupu. Jimwageni juu ya madhabahu ya Mungu kama dhabihu. Acheni malaika aje na kala moto, akijaze chombo hicho na nguvu za Mwenyezi Mungu. Pata, ndipo atakutia nguvu, atakupa neema ya kusimama. Na tuinamishe vichwa vyetu kwa dakika moja.
Oh Lord, another Sunday morning has passed.
Bwana, Jumapili nyingine asubuhi imepita, nasi tumekuwa tukiketi katika kusanyiko hili lenye uchaji, ambamo wanawake na wanaume wanaokujua wewe, ambamo roho wako anaishi ndani ya mioyo yao, na wanakuamini, na wametimiza kila neno ambalo wewe umetuagiza kufanya. Nasi tunakushukuru kwa ajili ya watu hawa. Na huenda kukawa na wengine huko kwenye inchi ambako kanda hizi zitaenda, ambako maskini wanawake wanyenyekevu na wanaume watazipeleka nyumbani na kwenye makabila na huko nje kwenye inchi zingine. Basi jalia wasikie Bwana na wafahamu, wajifanye tupu kabisa, usudi Roho Mtakatifu aweze kuwajaza. Huenda kukawa na wengine hata hapa asubuhi ya leo Bwana, ambao wanginini, wamejifanya tupu tangu tulipoanza kuzungumza, ambao wametambua ya kwamba wametegemea sana mawazo yao kwa nafsi zao, wao uwezo wao wenyewe, wakitegemea ujanja wa akili zao rahisi za kibinadamu, ambao si kitu ila uchafu mbele za Mungu. Mungu, jalia wajifanye tupu tu sasa, kwa unyenyekevu wajitolee wenyewe na waje wakajazwe na Roho. Tujalie Bwana. Ilisema katika Biblia, wote walioamini walibatizwa. Kwenye jengo hili asubuhi ya leo Baba, ameketi maskini mwanamke mmoja anayeketi hapa nyuma kule nyuma. Nami ninamkumbuka Bibi Hicks, akinijia usiku mmoja na hapo akalala akiwa tu si kitu ila mifupa mitupu, misuli midogo ya ngozi imekazikia mwilini mwake. Kansa ilikuwa imemla. Mumewe hakuwa Mkristo bado. Nami ninakumbuka maombi niliyoomba usiku huo. Mungu, wewe ulimtuma maskini Daudi kumfuatilia simba akiwa na kombeo dogo rahisi, naye akamrejesha yule mwanakondoo. Nikasema, kansa hii imemnasa dada yangu, yeye ni pepo. Ninajua wewe ni Mungu. Nimekuona Bwana, nami ninajua. Nimezungumza na wewe, nawe umenijibu. Namfuatilia kondoo wa Mungu, kansa, muachilie. Ndipo nikamwagiza katika jina la Yesu Kristo, rudi nyumbani. Naye mumewe, ambaye hakuwa amejitolea bado, aliliamini neno hilo na kumpeleka mkewe nyumbani. Huyu hapa asubuhi ya leo, mwanamke mkubwa mwenye afya. Kansa imetoweka. Yuaja asubuhi ya leo kubatizwa katika jina la Yesu Kristo. Mungu, asante kwa ajili ya hicho chombo kitupu kilicho tayari kujazwa. Mungu, naomba ya kwamba utaibariki nafsi hiyo. Bwana, huyo ni mfano tu wa wengine wengi. ninaomba ya kwamba baraka zako zikae juu ya kusanyiko hili kwa uchaji Mungu, kwa uchaji. Iwapo lipo jambo moja tu lililosalia Baba, ninaloweza kuona hilo ni ama usimame mahali fulani ukiwa na vyombo vitupu, ufanye ulimwengu huu ujionee aibu, ama umtume Yesu mara moja. Kwa kuwa mwisho umewadia Bwana, kuna mambo mawili tu yaliyosalia kufanywa, nasi hatuna budi kuyaona mara moja, kwa kuwa tunajua ni mwisho. Ama tutaona kitu fulani kikuu kikiinuka mara moja, au tutakuona kule kuja kwa Bwana. Unabii wote umetimizwa. Jambo la mwisho kabla kanisa halijafufuliwa, kabla halijatwaliwa katika ufunuo mlango wa tatu, ilikuwa ni kule kuja kwa mjumbe wa wakati wa kanisa la Laodikia, ambaye angeigeuza mioyo ya watu kuwarudia akina baba wa mwanzoni, kuwarudisha kwenye Pentekoste ya kawaida, kile wanachodai kuwa nacho. Ungekuwako na maelfu mara maelfu, kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu, Bwana, wangepotea. Wengi wao wangepotea. Naona hilo tayari limetimizwa Baba. Njoo Bwana Yesu, linyakue kanisa lako. Na kama ni mapenzi yako Bwana, kabla tu kanisa hilo halijanyakuliwa, jalia nguvu ziinuke. Ee Mungu, ijaze vyombo hivi. Wainue Bwana, utikise ulimwengu huu mara nyingine tena. Tunajua wakati utakuwa umekwisha, hakutakuwako na toba wakati huo. Watakuwa wamechelewa sana wakati huo. Bali onyesha nguvu zako Bwana, vijaze vyombo hivyo na utikise ulimwengu huu jinsi ambavyo haujapata kutikiswa hapo awali. Ichukue kanisa lako basi, wache ulimwengu katika mchafuko uliomo. Ee Mungu, wanapambana. Ndipo tunajua Roho Mtakatifu mkuu atawajilia Wayahudi basi. Tulipowaona wale 144,000 wamesimama juu ya mlima Sinai, wamesimama pamoja na mwanakondoo, bali bibi harusi alikuwa mbinguni tayari. Alikuwa tayari ametwaliwa juu, naye mwanakondoo alikuwa amerudi, Yusufu, akajitambulishe kwa watu wake. Nayo Biblia inasema ya kwamba utakuwa na huzuni miongoni mwao hapo watakapoangalia na kumuona yeye amesimama pale. Wakati atakapojitambulisha, wao watasema, ulipata wapi makovu hayo? Akasema, katika nyumba ya rafiki zangu. Ndipo watasema, kumbe ni yule tuliyemsulibisha. Naye atasema, kama Yusufu alivyosema, siwe na wasiwasi, kwa kuwa Mungu alifanya jambo hili apate kuyaokoa maisha ya mataifa. Hayakuwa ni makosa yenu. Ndipo walisema watatengana, familia moja na nyingine wangeomboleza kama kwamba mwana wa pekee ameondolewa nyumbani. Baba, siku hiyo imekaribia. Huko ni kumalizika kwa yale majuma sabini. Wakati huo umewadia Bwana. Mungu, jalia sauti, sauti ya manabii wa kweli wa Mungu iliye dhidi ya mama huyu wa kisasa wa siku hizi. Kanisa hili la kisasa, theolojia hii ya kanisa la kisasa. Watikise wahubiri hawa wanaoogopa kusema ukweli. Mungu, wachukue watu hawa na kuwatikisa kama vile hawajatikiswa awali, wafanye wajionee aibu. Lakini tunajua jambo hili moja, nasi tunaweza kutulia kwa matumaini makamilifu ya kwamba hakuna mtu atakayekuja asipovutwa na Baba, na wote alionipa Baba watakuja. Watafikia umbali ule tu unaotarajia wafike. Ila wewe ulisema, msiogope enyi kundi dogo, Baba yenu ameona vema kuwapa ninyi ufalme. Tunajua hiyo ni kweli. Ulituonya kote kote kwamba ni wachache sana watakaokuwa tayari wakati huo utakapotimia. Ndipo kutakuwako na ufufuo mkuu, na wote waliokombolewa ambao wamekombolewa kote katika nyakati wangefufuka. Lakini katika siku hii ya mwisho, kwenye wakati tu wa mwisho, hapo kanisa hakika lingekuwa katika uchache. Kwa hiyo tunauona huo Baba. Tunauona ujumbe wa siku hii. Tunaona kukataliwa kwake. Tunaona mitengano, tunaona mambo haya yote. Tunawaona watu wako wakikiri ya kwamba wao si nini, wao si kitu. Wanataka tu kujazwa na wewe Bwana. Sasa ninaomba ya kwamba utautikisa ulimwengu pamoja nao siku chache tu kabla ya kuja kwa Bwana. Sasa miongoni mwetu mna ugonjwa. Wapo watu wanaohitaji uponyaji wa kimwili. Tusingeweza kuwaacha Bwana, kwa kuwa imesemwa, usisahau fadhili zake zote, yeye akusameheaye uovu wako wote, naye huyaponya magonjwa yetu yote. Naomba ya kwamba nguvu zake kuu za uponyaji zitakuwa juu ya kila mmoja aliye hapa. Kama unaweza kuokoa nafsi huko nje, pasipo kusogea, moyo wake tu ukiwa umelekezwa kwako, zaidi sana kiasi gani unavyoweza kuuponya mwili. Hizi hapa leso zimewekwa hapa. Ninazibariki katika jina la Bwana Yesu. kama vile yule mtume mkuu Paulo alivyofanya. Jalia yeyote atakayezivaa leso hizi aponywe. Jalia familia zilizovunjika ziimarishwe tena. Jalia watoto wadogo wasio na baba, wasio na mama, nao wametengana. Jalia familia hiyo iunganishwe tena. Tujalie Bwana, waponye wagonjwa wote sasa na wanaoteseka. Jitwalie utukufu kwako mwenyewe. Na Bwana, sisi tunaojaribu kuviweka vyombo vyetu juu, macho yetu juu, mioyo yetu juu kukuelekea wewe, tukikanusha kwamba hata tumehusishwa katika ulimwengu huu. Biblia ilisema ya kwamba Ibrahimu alitoka nyumbani mwake, akatoka kwenye mji wake, kusafiri katika nchi ya ahadi, akikiri ya kwamba yeye hakuwa ni wa ulimwengu huu, bali alikuwa ni msafiri na mgeni. Ibrahimu na Isaka na Yakobo, wote walio na ushuhuda huu ya kwamba wao si wa ulimwengu huu, wao kwa urahisi wanatangaza ya kwamba kuna mji ambao mwenye kuubuni na kuujenga ni Mungu, nao wanaelekea huko. Jalia mioyo ibadilishwe sasa hivi wakati ninapoomba Baba. Jalia misimamo ichukuliwe. Wakati ibada za ubatizo zitakapokuja, jalia kuwe na uamsho mkubwa sana miongoni mwa watu. Jalia pawepo na watu ambao hawakuwa umeuwazia hapo kabla, jalia ufunuliwe. Nawe ulisema wote uliokuwa umewaita wewe utawapeleka. Sasa na wakabidhi wote kwako Bwana, pamoja na maskini ujumbe huu uliovunjika vunjika kutoka kwenye chombo duni kilichotupu Bwana. Naomba ya kwamba utayachukua tu maneno hayo, nawe utayayushia mioyoni mwa watu, na hebu kamwe wasiwezi kuliondokea. Tujalie Bwana, na yakabidhi kwako sasa katika jina la Yesu Kristo. Amina. Wakati mkiamua, jiamulieni. Kwa nini mnasita katika mawazo mawili? Mlisikia alivyosema, Mungu akiwa ndiye Mungu, tumikieni. Ulimwengu ukiwa ndio Mungu, endeleeni tu. Mnaona? Je, kimadhehebu ikiwa ndio kweli, endeleeni nayo. Bali kama Biblia ndio kweli, basi njooni kwake. Mnaona? Chagueni saa hii yule mtakaye mtumikia. Hebu tunini katika roho, tuimbe wimbo sasa. Biblia ilisema, waliimba wimbo kisha wakatoka. Hebu na tuimbe wimbo huu wa kale unaojulikana sana, nampenda, huku kichwa chetu na mioyo imeinamishwa kwake.
Nampenda.
Sasa amua yale utakayofanya.
Nampenda. Kwani alinipenda kwanza na kununua wokovu wangu mtini Kalvari.
Je, waweza kufanya uamuzi wako kwa ajili ya Kristo? Sio uamuzi hasa, jifanye tupu tu. Bwana, mimi si mwema. Hakuna kitu ndani yangu kilicho kizuri. Jalia nisahau yote niliyopata kujua.
Now come, Lord Jesus. Don't let this go over my head. Let me receive it. Be filled with your spirit, Lord.
Sasa njoo Bwana Yesu, usiliache hili lipitie juu ya kichwa changu. Jalia nilipokee na kujazwa na roho wako Bwana. Tangu siku ya leo na kuendelea, jalia niwe wako kabisa. Ombeni tu sasa. Maombi mafupi tu kwa Mungu. Rahisi. Maombi haya enyi watoto wote. Ewe mwanakondoo wa Kalvari, mwokozi wa kiungu, tubu tu moyoni mwako. Nisikie niombapo, ondoa dhambi zangu zote, jalia tangu leo hii niwe wako kabisa. Ninapotembea kwenye matatizo ya maisha yenye giza na hofu zinaenea kunizunguka, kuwa kiongozi wangu, agiza giza ligeuke kuwa mchana, pangusa huzuni, hofu, wala usiniache nikaondoka karibu na wewe.
These who have believed, has emptied yourself up before God, and are determined
that nothing shall hinder you no more. Yejifanya tupu mbele za Mungu, na umekusudia ya kwamba hakuna kitu kitakachokuzuia tena. Kamwe hutakiri uwezo wowote, na unataka kuufanya dhahiri mzuri na halisi kwa Mungu. Kidimbwi kina maji ndani yake, kikiandaliwa kwa ajili ya ubatizo.
Ubu
wanawake waende mkono wangu wa kuume, na wanaume mkono wangu wa kushoto. Baada ya ubatizo itakuwa hivi punde tu. Wale ambao wamejifanya tupu, uko tayari kutoamini yale wahudumu wasemayo, yale mapadri wasemayo, kile madhehebu yasemayo, bali mtachukua njia ya Bwana, mtaamini Bwana asema hivi. Njooni sasa. Ninapotembea kwenye matatizo ya maisha, hawa watakuwa ni wanawake huku, wanaume huku. Huo ndio wito wako wa madhabahuni. Wote walioamini walikuja wakabatizwa. Kiongozi wangu, agiza giza ligeuke mchana, pangusa machozi ya huzuni, wala usiniache nikaondoka karibu na wewe. Ni wanawake wangapi humu ndani asubuhi ya leo? Ninasema hili katika jina la Bwana Yesu. Ni wangapi wenu mnaona aibu kwa ajili ya nywele hizo fupi mlizonazo? Mnamtaka Mungu kwa neema yake kuiacha ikue kwa ajili yenu. Mungu awabariki. Ni wanaume wangapi wanaona aibu kwamba mmwacha mke wako avute sigara na kuvaa suruali ambayo kwa kweli ni zako? Nayo Biblia ilisema ni chukizo machoni pa Mungu. Hivi mnajua Mungu hawezi kubadilika? Yeye hawezi kubadilika. Yeye ana tabia moja, hiyo ni utakatifu. Hawezi kubadilika. Kama hutafanana naye, wewe hutamuona. Pasipo utakatifu, hapana mtu atakayemuona Bwana. Na kama kuvaa suruali fupi inamfanya Mungu kuchefuka tumboni mwake na kutapika, anachefuka na chukizo, uchafu, kamwe utawezaje una roho kama huyo ndani yako na kweli utafika mbinguni? Utafikaje mbinguni ukiwa na nywele fupi, wakati Mungu alisema ni aibu kwa mwanamke kukata nywele zake? Yeye anakana kanuni zenyewe za kuwa mke. Mungu habadiliki. Hilo ni neno lake. Ewe rafiki, afadhali usikilize. Nanyi wanaume mtakao waacha wake zenu wafanye hivyo, hivi hamjionei aibu? Hamuoni aibu? Msiwe kama mama taifa wa inchi, iweni kama Mungu. Mnaona, jifanyeni tupu kutokana na mwelekeo huu wa kisasa wa ulimwengu, kusudi Kristo aweze kujimimina mwenyewe ndani yenu, nanyi mweze kujazwa kweli na Roho Mtakatifu. Hawezi kufanya hivyo, hawezi kufanya hivyo, ni kinyume cha kanuni zake. Ingembidi kulikiuka neno lake, na hilo yeye hata alifanya. Hata fanya hivyo mradi huambatani na neno lake. Inakubidi kuja, itatubidi kulijia hili kabla jambo lingine lolote kufanywa. Unajua hilo, kila mmoja wenu anajua hilo. Ni wangapi wanaoamini hilo, inua mkono wako. Hakika mnaliamini. Sasa hebu natufanye jambo kulihusu. Mungu uturehemu, jinsi tunavyomhitaji. Sisi hapa, sote pamoja sasa. Kumbukeni sasa kwenye ile hukumu, kama mimi, itanibidi kusimama, na hiyo huenda ikawa ni kabla ya usiku wa leo, na kukabiliana na kila neno ambalo nimesema. Naona itanibidi kukabiliana nalo. Sasa kumbukeni ya kwamba, uovu umeondoka mikononi mwangu, umeondoka kwenye dhamira yangu, umeondoka kwenye nafsi yangu, umeondoka kwa Mungu. Kama huta nini, kama unasimama katika hali hizo, na ungali hujisikii kuhukumiwa, utafanya nini? Basi unajua Mungu hakushughulikii. Unajua umepita hapo. Unaona? Umepita hapo. Huenda ukawa ni wa kidini sana, huenda ukawa mfuasi wa makanisa na kadhalika, bali umepita hapo. Neno la Mungu hushuka likaingia ndani na kumtoa mtu nje. Hicho ndicho kitu kinachowarudisha. Mnaona? Kwa hiyo hilo ni neno. Ninamuuliza mhudumu yeyote, mtu yeyote, mahali popote, ukanusha hilo dhidi ya neno la Mungu. Hiyo ni kweli. Si hivyo, mnaona? Kwa hiyo, hebu na tuwe wa Kristo halisi. Hata sisi tunaojaribu, wale wanaojaribu, tunahitaji kukatwa na kuchemshwa tena. Naam Bwana, sote tunahitaji hilo. Mungu unirehemu. Mungu nitwae na unifinyange. Ni kusudi langu, baada ya juma hili, kuenda mbele za Mungu, nipate kujua ni nini kingine cha kufanya. Mungu nitwae, nini, yote yananihusu mimi, na kuna mengi yasiyo mazuri Mungu, yakatilie mbali. Ni maombi yangu asubuhi ya leo, tahiri moyo wangu, masikio, utu wangu, nifanye Bwana, nifanye kitu ambacho, chochote anachotaka niwe, hayo ndiyo maombi yangu. Chochote ninachohitaji kuwa, nikatilie mbali, nikatilie mbali Bwana, nionyeshe kwenye neno, niambie, nitaenda nilifanye. Hebu Bwana aliseme, nami nitanini, niko pale pale, nikiwa tayari kulitekeleza. Chochote neno la Bwana lisemacho, hicho ndicho ninachotaka kuwa. Ninataka kuwa Mkristo katika neno la Mungu. Nikiliacha neno la kila mtu liwe ni uongo, na la Mungu liwe kweli. Huo si ungekuwa ndio mwelekeo wa wakati. Si ungekuwa ni huo, hivyo ndivyo mnavyoliamini. Je, unatafuta mahali pa kubatiziwa mwanangu? Naam, hapa nyuma ndugu, usingoje. Vema, moja kwa moja upande huu. Wengi wenu mnapaswa kuwa mkija, wanaume na wanawake ambao ni waaminio, ambao wana nini? Wanakiri dhambi zao, kubatizwa katika jina la Yesu Kristo. Upande huu ndugu, katika jina la Yesu Kristo, waondolewe la dhambi zao, na watajazwa na Roho Mtakatifu. Sasa kwenu Wakatoliki hapa, hilo ndilo ondoleo la dhambi. Nasema kanisa lina mamlaka ya kuondoa dhambi. Kanisa liliondoaje dhambi? Mungu, Yesu aliliambia kanisa, wote mtakao waondolea dhambi, wameondolewa. Na wote mtakao wafungia dhambi, wamefungiwa. Waliziondoaje za kwanza dhambi katika kanisa la mwanzoni? Waliwaagiza watubu, na wakawabatiza katika jina la Yesu Kristo, waondoleo la dhambi zao. Sio chini ya kibanda cha kutubia, la hasha, bali walitubu mbele za Mungu mioyoni mwao wakati walipokuwa wamesimama pale na wakaamini. Na watu walioamini walibatizwa katika jina la Yesu Kristo na wakajazwa na Roho Mtakatifu. Amina. Mnampenda? Sasa hebu na tusimame. Sasa kutakuwako wengi watakaopenda kuingojea ibada ya ubatizo. Yeyote mwingine anayetaka kuja, yeyote mwingine ambaye ameamini, njoo upande mmoja wao. Wanaume mkono wa kushoto, wa kulia wanawake. Muamini Bwana Yesu kwa moyo wako wote, kwa yote yaliyo ndani yako. Sasa hebu tuinamishe vichwa vyetu pamoja wakati tukirudia ombi hili rasmi pamoja, kwani ninajisikia kuongozwa kiajabu sana kufanya jambo hili sasa hivi. Tunapoinamisha vichwa vyetu, ninyi ombeni pamoja nami.
Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come.
Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, tusamehe makosa yetu kama sisi nasi navyowasamehe wanaotukosea, na usititie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako, na nguvu, na utukufu hata milele. Amina. Sasa, hebu na tuendelee kuinamisha vichwa vyetu. Nami nitamuomba ndugu Neville aje atuombee baraka, aseme kile kilicho moyoni mwake, kisha atangaze kuhusu ibada ya ubatizo ambayo inaandaliwa sasa. Mungu awabariki, ndilo ombi langu. Nitawaombea, ninyi niombeeni, kweli ninahitaji maombi yenu.